Efirde Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-dekabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. BMT Bosh Assambleyasi AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi noqonuniy ekanini tasdiqlovchi rezolyutsiyani qabul qildi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens kutilmagan tashrif bilan 21-dekabr kuni Afg'onistonga keldi. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha Haga xalqaro tribunali o'z faoliyatini yakunladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. BMT Bosh Assambleyasi AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi noqonuniy ekanini tasdiqlovchi rezolyutsiyani qabul qildi. Rezolyutsiyani 128 davlat, jumladan O'zbekiston ham qo'lladi. 9 davlat qarshi ovoz berdi, 35 davlat esa betaraf qoldi. 21 dekabrda qabul qilingan mazkur rezolyutsiya Donald Trampga nisbatan jiddiy e'tiroz sifatida qabul qilinmoqda. Tramp rezolyutsiya qabul qilinishidan bir kun oldin Vashingtonda so'zlagan nutqida:
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes.
Kim BMTda AQShga qarshi rezolyutsiyani qo'llasa, uni AQShning moddiy yordamidan mahrum qilamiz qabilidan nutq so'zlagan edi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos rezolyutsiya qabul qilinishini Falastinning g'alabasi deb atadi. Isroil esa Trampga qat'iy pozitsiyasi uchun minnatdorchilik bildirdi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens kutilmagan tashrif bilan 21-dekabr kuni Afg'onistonga keldi. Kobulda Pens prezident Ashraf G'ani bosh vazir Abdulla Abdullah bilan uchrashdi. Pens afg'on rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng Bag'rom harbiy bazasida Afg'onistonda xizmat qilayotgan 14 mingga yaqin Amerika harbiylari vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuvda Mayk Pens Pokistonni tanqid qildi. Pens prezident Donald Trampning Pokiston Afg'onistondan qochgan terrorchilar uchun maskan bo'lib qoldi degan so'zlarini takrorladi. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha Haga xalqaro tribunali o'z faoliyatini yakunladi. Tribunalning rasmiy yopilish marosimi Hagadagi Ritsar saroyida o'tkazildi. 1993-yilning mayida Yugoslaviyadagi urushda harbiy jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish maqsadida Sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro tribunal tashkil etilgan edi. Tribunal o'z faoliyati davomida 161 odamga ayblov bildirgan, ulardan 90 nafari qamoq jazosiga hukm etilgan. Tribunalda 4,5 ming guvoh ko'rsatma bergan.
Haqqi tribunal je formiranda pri svega protsessuira.
Haga sudi milliy sudlar tomonidan javobgarlikka tortilmagan shaxslarni sud javobgarligiga tortish maqsadida tashkil etilgan edi. Men tribunal o'z vazifasini bajardi va juda muhim ishini amalga oshirdi deb hisoblayman deb fikr bildirdi. Bosniyadagi harbiy asirlar assotsiatsiyasi raisi Jasmin Mafkevich. Avstraliya politsiyasi Melburn shahrida 21-dekabrda yuk avtomashinasini odamlar ustiga haydab, 19 kishini yaralagan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, bu jinoyatni sodir etgan kelib chiqishi Afg'onistonlik bo'lgan 32 yoshli Avstraliya vatandoshi mayda bezoriligi, narkotik iste'mol qilishi va ruhiy nosog'lomligi bilan politsiyaga avvaldan ma'lum bo'lgan, u bilan birga yana 24 yoshli sherigi ham qo'lga olingan. Politsiya komissari Shane Patton:
Neither of the two persons taken into custody and have any We don't have any intelligence holdings.
Qo'lga olingan 2 kishidan birortasi ham ekstremist yoki terror bilan bog'liq holatlarga aloqador ekani to'g'risida bizda ma'lumot ham, dalil isbot ham yo'q deb bildirdi. O'zbekiston yil davomida chet ellik hamkorlar bilan 60 milliard dollarlik bitimlarni imzoladi. Bu haqda Senatning yalpi majlisida ma'lum qilindi. Axborotda qayd etilishicha, yil davomida 20 dan ziyod oliy darajadagi tashriflar bilan almashilindi. 60 dan ortiq davlat va xalqaro tuzilma rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. 380 dan ortiq hujjat imzolandi. Savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy sohalarda 60 milliard AQSh dollari miqdorida 200 dan ortiq shartnoma va bitimlar tuzildi. Shuningdek, O'zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan umumiy tovar aylanmasi joriy yilning 10 oyi mobaynida 16.5% oshdi va 22 milliard AQSh dollaridan ortiqni tashkil qildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Azadlik Radiosu Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda İslom taraqqiyot markazi quriladigan joydagi uylar kuch bilan buzib tashlandi.
Qo'rqoqli militsiyalar boshlab kelayotgan ishini.
O'zbekistondagi ikkala shakar zavodi ham to'xtadi. Shakar taqchilligi boshlanishi mumkin. Bog'chalarga homiylik qilish vazifasi fermer va tadbirkorlarga yuklatiladi.
Mahsulotingdan berasan desa, uni arzon narx qilib qoplamaydi. Buni orasida yutildi, masalan, bechoralar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning eski shahar qismidagi Hazrati Imom masjidi atrofidagi xonadon egalarining shikoyat qilishicha 19 dekabr kuni bir necha xonadon kuch bilan buzib tashlandi. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Uylarni buldozerlar bilan buzish amaliyotida guvohlardan birining aytishicha, Olmazor tumani hokimiyati, militsiya va mahalla faollaridan iborat 100 nafardan ortiq odam ishtirok etgan. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlar va video tasvirlarda Zarqaynar ko'chasidagi xonadonlar egalarining buzish jarayoniga qarshilik qilayotganini ko'rish mumkin. Jumladan uy buzilishiga qarshilik ko'rsatgan 67 yashar Xatira Alimova hushidan ketib qolgan. Kamida 60 ta militsiya xodimlari kelgandi. Xonadonlar egalarini kuch bilan uylardan olib chiqib, panjarali avtobusga o'tkazib qo'yishdi. Ba'zi ayollar hushdan ketib qoldi. Lekin hokimiyat vakillari hech kimning dodvoyiga qaragani yo'q dedi xonadon egalaridan biri. Hodisa yuzasidan Ozodlikning Olmazor tuman hokimiyatidan izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Toshkentning eski shahar qismidagi Zarqaynar ko'chasida yashovchi aholi Ozodlikka uylarining buzilishi haqida Olmazor tumani hokimiyatidan noyabr oyi boshida ogohlantirish xati olganliklarini aytgandi. Mahalliy aholiga ko'ra, Olmazor hokimiyati vakillari ular ko'p qavatli uylarga ko'chirilishi haqida ma'lum qilgan. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Hatto uylarning qachon buzilishi va xonadon egalari uylarini qachongacha bo'shatib qo'yishlari haqida aniq muddat keltirilmagan. 19-dekabrda buzilgan hovli joylardan birida yashagan ikki oila, hammasi bo'lib 5 kishi, bitta bir xonali kvartiraga joylashtirilgani ma'lum bo'ldi. Eski shaharning boshqa mahallalaridagi uylar taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum qolmoqda. Toshkent shaharining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan iborat. Lekin eski shaharda qancha odam yashashi haqida aniq statistik ma'lumot yo'q. Shahar hokimligi saytida keltirilishicha, Olmazor tumanida 400 mingdan oshiq, Shayxontohur tumanida esa 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Olmazor tumanida aholi zichligi har kilometr kvadratga 9 ming kishi. Shayxontohur tumanida esa 11 ming kishidan to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazm va Angrendagi shakar zavodlari o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Rasmiylarga ko'ra, o'zbek so'mi devalvatsiyasidan so'ng ikkala zavod ham faqat zarariga ishlagan va xodimlariga oylik bera olmay qolgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari joriy yil noyabr oyi boshidan faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni 2018-yilning 10-yanvariga qadar bepul ta'tilga chiqardi. Jumladan, Xazarasptagi Xorazm shakar zavodi joriy yil 10-yanvar bir kuni ishchilarning asosiy qismini ta'tilga chiqarib, faqat yuk tashish bo'limi ishchilarini olib qolgan. Bu vaqtda Ozodlikka gapirgan zavod ishchisiga ko'ra, 15-dekabrdan boshlab yuk tashuvchilar ham ta'tilga chiqarilib, zavod faoliyatini to'la to'xtatgan.
Kimda avval olinmagan otpus bo'lsa, ularni pullik ta'tilga chiqarishdi.
lekin otpuskasi yo'qlarning barchasi bez sadirjaniya oldi. Omborda qolgan shakarni jo'natish ishlari uchun yuk tashuvchilarni olib qolishdi. 15-dekabr kuni zavod ombori ham butunlay bo'shadi. Shuning uchun yukchilarni ham otpuskka chiqardi. Endi hamma 10-yanvargacha ta'tilda bo'ladi,
dedi zavod ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarda 1500 nafar, Angren shakarda esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. 30-oktyabr kuni Ozodlik Xorazm shakar faoliyatini vaqtincha to'xtatish rejasi bilan ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga chiqarish uchun ariza to'playotgani haqida xabar bergandi. 20-dekabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ikkala zavodning ham 10-yanvardan o'z faoliyatini qayta boshlash rejasi amalga oshmasligi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qildi.
Ikkala zavod ham rasman texnik profilaktika ishlari bilan vaqtincha yopildi deyildi. 2 oy ichida zavodlar faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun biror yo'li topilishi umid qilingandi. Mana dekabr oxirlayaptiki, hozircha biror yechim topilgani yo'q. Endi zavodlar ishchilari 10-yanvar kuni chaqirtirilib, qayta ariza olinib, yana ta'tilga jo'natiladi,
dedi Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank o'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan kursini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'laydi. O'zini tanishtirishni istamagan mulozim 30-oktyabr kungi suhbatda Xorazm shakar devalvatsiyadan so'nggi 2 oy ichida 17 million 200 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rganini aytgandi.
Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri keldi. Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sentlik xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zararga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchaslar hammasi zararimizga bo'lyapti,
deganida mulozim Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimi 20-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ikkala zavod ham devalvatsiyadan so'ng xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatganini aytdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktabgacha ta'lim tizimiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari bog'chalarda bolalarni ovqatlantirish uchun ajratiladigan mablag' oshirilishi, har bir bog'chaga fermer va tadbirkorlik subyektlari biriktirilishi to'g'risida gapirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatga tortgan fermerlarning ba'zilari bog'cha uchun o'zlariga qarashli binolarni ajratishga tayyor ekanligini bildirsa, boshqalari endi biz pul bermagan bog'cha ham bor ekanmi deb zorlandi. 19-dekabr kuni o'tkazilgan videoselektorda fermer va tadbirkorlarning bog'chalarga homiyligi qanday shaklda bo'lishiga izoh berilmagan. Jizzax viloyat fermerlar uyushmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi prezidentning bu gaplardan xabari borligini aytar ekan, hali bu vaqtda aniq bir topshiriq olinmaganini aytdi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri Ochil Begmatov 20-dekabr kuni ertalab mahalla oqsoqoli bu masalada kengashgani uning oldiga kelganini aytadi.
Bitta qizimga uy solib qo'yuvdim, 4 ta. Men mayli dedim, mana shu yerda dedim, ochib beraman dedim. Savoblikka ochib beraman dedim. Yangi bog'cha qurguncha dedim. Bug'doy o'zimdan chiqadi, guruch chiqadi o'zimdan, men orzanim go'sht misoldan o'zimdan chiqadi. Savobligi uchun men to'g'raman. Endi bizni qishloqqa ochamiz dedi, uni o'zim kontrolni qilsam, agar men o'zim aytgan odamlar ishlaydigan bo'lsam, mendan pichir chiqim bo'lsa mayli, men unga chidab men qilaveraman uni,
deydi fermer Ochil Begmatov. Ismi sir qolishini so'ragan qashqadaryolik fermer bozor iqtisodiyoti sharoitida birovni homiylik qilishga majburlash iqtisodiy bosim ekanini aytadi.
Mahsulotingni berasan desa, uni arzon narx qilib davlat olayotgan bo'lsa, uni qoplamaydi. Kartoshka deydi, sabzi yetishtiradi, sholg'om yetishtiradi va hokazo va hokazoda endi. Meva-cheva. Majburiy narx arzon bozorda arzon narx belgilab, ana shuni aytganmiz, berasan deb bitmaslarga tarqatamiz deyapmiz-da, zararga o'tib ketib qoladi-da endi nimada. O'zim davlatga g'allani beraman, g'allani 450 so'mdan oladi-da, eng zo'r olinglar uni. Shunda oladi, bozorga lekin 2000 bo'lib turadi. Kim hozir bozorga 2000 bersam, 400 so'mdan berishga majbur bo'lsa, bora ana shunaqa bo'lsa endi yig'ilib oladi da fermerlar, mashinalar ishlaradi. Endi hamma narsa o'zi fermerlarga yuklatayotgan, faqat qamchi faqat oxiri kelib fermerga sinayotdiki, hammasi to'lov-to'lov, temir yig'ishi ham, boshqasi ham fermerga nagir sajda katta bo'lib ketdi oxirgi yilda.
deydi fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qayd qilishicha, so'nggi 20 yil davomida mamlakatdagi maktabgacha ta'lim muassasalari qariyb teng yarimga qisqargan. Qariyb 2,5 million nafar boladan 818 mingi bog'chalarga qamrab olingan. Prezident davlat xususiy sheriklik asosida yangi turdagi maktabgacha ta'lim muassasalari faol tashkil etilishini ham aytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Surxondaryodagi paxta zavodi ishchilariga 2 oydan beri to'liq oylik berolmayapti. O'zbekiston fuqarosi Rossiyada xizibchilikda ayblanib 16 yilga qamaldi. Xo'jandda salafiylikda ayblangan 6 shaxs qamoqqa hukm etildi. Amerika Ramzan Qodirovni Magnitskiy ro'yxatiga kiritdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurashda matbuot, televideniye va kinodan foydalanmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshida tashkil etilgan axborot tahliliy multimedia markazi korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga matbuot, televideniye, kino va ijtimoiy tarmoqlarni jalb etuvchi asosiy vositalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda 21 dekabr kuni Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev matbuotga ma'lum qildi. Bosh prokuratura rasmiy sayti bildirishicha, bugungi kunda Bosh prokuratura multimedia markaziga kreativ redaktor, muxbir, teleboshlovchi, IT va kompyuter grafikasi mutaxassislari ishga taklif qilinmoqda. Teleekran, kinoekran, matbuot, ijtimoiy tarmoqlar korrupsiyaga qarshi kurashda eng qudratli quroldir. Bugungi kunda Bosh prokuratura qoshida tashkil etilgan multimedia markazi bu masaladagi axborot ta'minoti bilan tig'iz shug'ullanadi, deb aytgan Erkin Yo'ldoshev. Unga ko'ra, Bosh prokuratura nafaqat televideniye va vaqtli nashrlar, balki kino va video ishlab chiqaruvchilar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasini o'rganmoqda. Erkin Yo'ldoshev Bosh prokuratura mana shunday yo'l bilan korrupsiyaga qarshi va korrupsiyaviy sxemalarni fosh etuvchi hujjatli hamda badiiy filmlar ishlab chiqarishni ko'paytirishga erishmoqchi. Biz ommaga mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash borasida imkoniyati boricha ko'proq axborotni yetkizmoqchimiz, dedi Erkin Yo'ldoshev. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda 2017 yilning birinchi yarmida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 1566 davlat amaldoriga nisbatan 1130 jinoyat ishi ochildi. 1442 amaldorga nisbatan ochilgan 954 jinoyat ishi sudlarga o'tkazib berildi. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 23%ga ozdir. Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga nisbatan ochilgan ishlar soni ham 2016 yilning birinchi yarim yilligiga qaraganda 22%ga oz bo'ldi. Podrobno uz nashrining 21 dekabrda bildirishicha, ijtimoiy so'rovlar natijasida o'zbekistonliklarning 56.8% mamlakatda korrupsiya mavjud deb hisoblashi aniqlangan. So'ralganlarning 37.5%dan ko'prog'i sog'liqni saqlash, 31.5%ga yaqini ma'orif va 25% huquq tartibot tuzilmalarida korrupsiyaviy ko'rinishlar mavjud deb hisoblaydi. O'zbekistonda 2017 yil fevralida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiya tashkil etilgan edi. Yanvar oyida esa O'zbekistonda birinchi marta korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qonun qabul qilindi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash yuzasidan yana 7 qonun loyihasini ishlab chiqishga ko'rsatma bergan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo paxta tozalash korxonasi ishchilari ish haqini to'liq olmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan ishchilarning aytishlaricha, ularga har oylik maoshining 3dan 1, 4dan 1 qismi berilyapti. Zavod direktori ishchilarning maoshi to'liq berilmayotganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Ishchilar ism-shariflarini oshkor qilinmasligini iltimos qilib, aks holda ular korxona rahbariyati tomonidan ta'qib bo'lishidan xavotir bildirdi. Biz Sariosiyo paxta tozalash korxonasida ishlaymiz. Ish haqimizni vaqtida ololmayapmiz. Korxona rahbari bilan bosh hisobchi o'ziga yaqin odamlarga maoshlarini ortig'i bilan beradi. Biz oddiy ishchilarga esa har oy o'lmay tur deganday 100-300 ming so'm beradi. Hozirgi zamonda oilali odam 300 ming so'm bilan yashay oladimi? Ishchilarning 3-4 million so'mlik maoshlari to'planib qolgan, lekin biz talab qilsak, pul kelsa beraman deb aldab kelyapti, deyiladi ishchilar yozgan maktubda. Ozodlik bog'langan ishchilardan birining aytishicha, 2 oydan buyon ularga maoshning faqat 4dan 1 qismi berilyapti. Biz tepadan qancha pul tushayotganini bilmaymiz, lekin so'nggi 2 oyda bir marta 100-200 ming so'mdan ish haqqi oldik xolos. Bunga qanday tirikchilik qilsa bo'ladi? Surxondaryo trestidan vakillar kelganda biz ularga muammomizni aytsak, biz sizlarga maoshlarni rasyot qilib bo'lganmiz deb ketishdi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ishchiga ko'ra, portalga murojaat qilgan ayrim ishchilarga maosh to'liq tushirib berilyapti, lekin shikoyatchi ta'qibga olinmoqda. Bizda bir kishi bu haqda portalga ham yozdi. O'sha odamlarning maoshlarini to'liq berishdi, ammo ularga ishlash qiyin bo'lib qoldi. Bu odamlarni portalchi deb ishga 5 minut kech qolsa ham darrov ro'yxatga qo'yishyapti. Har bir qadamini, ishini kuzatib yurishibdi. Buni ko'rgan boshqa ishchilar ham portalga shikoyat qilmay qo'ydi, chunki odamlar ishidan ajrab qolishdan qo'rqadi, dedi ishchilardan biri. Sariosiyo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatining raisi Botir Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda shikoyat yozgan ishchilar familiyasini aytishni talab qilar ekan, ishchilar maoshining 2 oydan buyon qisman berilayotganini inkor qildi.
Men direktorman, buxgalteriyaga chiqaman, ish haqini olaman. Haqiqatda ish haqi qolib ketgan bo'lsa, men sizga aytaman, haqiqatda ish haqi qolib ketdi. Kim aybi bilan bo'lsa, jazosini ko'radi, jazosini oladi. Kim ekan bu iflos uni ish haqini yeb ketadigan? Direktor bo'lsa, direktor cho'ntagidan to'laydi, buxgalter bo'lsa, buxgalter aka. Aka, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Hozir kompyuter tizimida berilyapti ish haqi. Ish haqiga qarab beriladi ish haqi. Hech qanaqa bunaqa gap bo'lgani yo'q, lekin aytayapman, biz tarafdan bo'layotgan bo'lsa, bittayam tashibga, mandan e'tiborsizligim uchun, buxgalter e'tiborsizligi uchun bittayam yigitlar qolib ketgan bo'lsa, uni tezda nazoratga olamiz. Maylis qirib, protokolni maylislarni chiqarganmiz. Kimning ish haqi qancha bo'lsa, shu ish haqi berilib borilyapti,
dedi Botir Mirzayev. Bu korxonada qariyb 400 odam ishlaydi. Ishchilarga ko'ra, oddiy ishchilarning qariyb hammasining 2 oylik maoshi qisman berilgan. Korxona ishchilari o'rtacha ish haqi 600-700 ming so'm ekanligini aytadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
18 dekabr kuni Moskva okrug harbiy sudi Rossiyada boshpana izlovchi maqomida yashab yurgan o'zbekistonlik Rahmiddin Kamolovni Hizbut Tahrir tashkilotining Moskvadagi bo'limiga rahbarlik qilib kelganlikda ayblab, 16 yillik qamoq jazosiga mahkum etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Asl buxorolik 28 yashar Kamolov Moskvadagi yordam inson huquqlari tashkiloti faoli bo'lgan. Kamolovning advokati Timofey Shirokov sud qaroriga e'tiroz bildirdi.
Согласно его версии, Ахмедин, значит, организовывал её деятельность, созывал собрания, там, вовлекал каких-то там членов.
Tergovchilarga ko'ra, Rahmiddin go'yo avval Hizbut Tahrirga qo'shilgan, keyin odamlarni uyushtirgan, yig'inlar o'tkazgan. Ish materiallarida esa asli bitta uchrashuv borasida yozuv bor. 2015-yilning iyulida, Ramazon oyida ular iftor uyushtirish, ko'proq odamlarni iftorlarga chaqirish kerakligini gapirgan xolos. Sud va ayblovchilar bu iftorlar odamlarni hizbchilikka da'vat qilishga uyushtirilgan deya xulosa chiqargan. Sudda Rahmiddinning hatto hizb a'zosi ekani borasida birorta isbot keltirilmadi, birorta guvoh gapirmadi, dedi advokat. Himoyachi o'zbekistonlik muhojirga berilgan bunday jazoni siyosiy sabablar bilan izohladi.
Я это расцениваю, к сожалению, как чистую политику, но тем не менее остаётся.
Harbiy sudda bunday ishlarning deyarli 100% qoralovchilar g'alabasi bilan yakunlanmoqda. Qonunga muvofiq sud qarori ustidan apellyatsiya shikoyatini topshiramiz, dedi Timofey Shirokov. Advokatning bergan ma'lumotiga binoan, bu ish bilan bog'liq va yana bir necha markaziy osiyolik va rossiyalik jinoiy javobgarlikka tortilgan. Moskva okrug harbiy sudida ozodlik so'roviga Rahmiddin Kamolov ish yuzasidan tafsilotlar ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanishdi. Harbiy sud vakilasi Irina Jirnova terrorchilik ishlari yuzasidan ma'lumotlar faqat maxsus so'rovnoma asosida ochiqlanishini bildirdi.
Если это дело террористической направленности, такие приговоры публикации не подлежат в соответствии с законом гражданин Узбекистана.
Terrorchilik yo'nalishiga ega ishlar tafsilotlari qonunga muvofiq matbuotda chop etilishiga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston grajdani ustidan hukm kecha o'qildi. Bu ish yuzasidan tafsilotlarni ochiqlay olmayman, dedi harbiy sud rasmiysi. Sud rasmiy saytida keltirilishicha, 2017-yilning dekabrida Rossiya Dumasi terrorchilik va ekstremizmda aybdor deb topilgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini keskinlashtirish to'g'risida yangi qonun qabul qilgan. Unga muvofiq, Rossiya Jinoyat kodeksining ekstremizm va terrorchilik asosida javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan 10 yildan 20 yilgacha va hatto umrbod qamoq jazosi tayinlanishi to'g'risida o'zgartishlar joriy qilingan. Jenevada joylashgan BMTning odamlarning zo'rlik bilan va ixtiyorga xilof ravishda yo'qolishi bo'yicha ishchi guruhining 2016-yilgi O'zbekiston masalasida inson haqlari bo'yicha bergan yillik hisobotida Rahmiddin Kamolovning Rossiyadan o'g'irlab chiqishga bo'lgan urinishi yuzasidan xavotir bildirilgan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sug'd viloyati markazi Xo'jand shahrida sud 6 kishini salafiy diniy oqimiga a'zolikda aybdor deb topib, 6 oydan 5 yil qamoq jazosiga hukm etdi. Oxirgi 2 oy ichida Xo'jand shahar sudi tomonidan salafiy diniy oqimi ayblovi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilganlar soni 10 nafarga yetdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Xo'jand shahar sudi hukmiga binoan ayblanganlardan 3 nafar Muhiddin Mirzoyev, Xayrullo Ismoilov va Hasan Jabborov kelgusi 5 yilgi umrini rejimi qattiq koloniyada o'taydi. Yana 3 ayblanuvchi rasmiy organlarga ekstremistik guruh to'g'risida xabar bermaganligi tufayli 3 oy qamoq jazosiga hukm etildi. Dekabr avvalida Sug'd viloyatining Panjakin shahri yashovchisi Shohruh Kamolov ham salafiy diniy oqimiga a'zolikda ayblanib, 5 yilga qamalgan edi. Advokat Ixtiyor Shodiyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, barcha ayblanuvchilarda diniy ma'lumotlari yo'q. Ular internet tarmoqlari orqali salafiy oqimiga qo'shilgan. Ular tergov jarayonida o'z ayblarini bo'yinlariga oldi. Men buning shohidi edim. Ular hammasi salafiy oqimi mamlakatda taqiqlanganini bilmasdan unga qo'shilgan, dedi Ixtiyor Shodiyev. Uning ilova qilishicha, ayblanuvchi Muhiddin Mirzoyev WhatsApp messenjeri orqali Saudi Arabistondagi birodari bilan gaplashib, salafiy aqidalarni o'rgangan. 2012-yildan boshlab Mirzoyev masjid, ko'cha va bozorlarda salafiy aqidalarni targ'ib etgan. Sudlanuvchilar Xayrullo Ismoilov va Hasan Jabborov ham uning tablig'i bilan bu diniy oqim safiga kirgan. Oxirgi 2 oy davomida Xo'jand shahar sudi 10 kishi, jumladan taniqli yurak jarrohi Abdumalik Salomovning noqonuniy salafiy diniy oqimiga a'zolikda ayblab, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etdi. Tojikiston Oliy sudi 2009-yil yanvarida salafiy diniy oqimi faoliyatini mamlakatda taqiqlab, 2014-yil dekabrida mazkur oqimni ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Oltiariq buyum bozori ma'muriyati tadbirkorlar o'z puliga qurgan naveslarni buzdirayotganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bo'layotgan ishni qarang. Oltiariq buyum bozori yonib ketdi. Juda ko'p tadbirkorlar jabr ko'rdi, lekin hech qaysi tashkilot yordam bermadi. Hatto bozor ma'muriyati ham yordam bermadi. Bozorni tikladik, savdo rastalarimizni o'zimiz qurdik. Endi oyoqqa turay deganimizda mana bu ahvol yuzaga keldi. Nima emish, yangi hokim, yangi militsiya boshlig'i, yangi soliq idorasining boshlig'i, yangi bozor ko'miga savdogar tadbirkorlar yoqmasmish. Bu nima degani tushunmadim. Aybimiz savdogar tadbirkor bo'lganimizmi? Podvalimizga tushadigan yo'laklarimizning ustidagi naveslarimizni buzib tashlashdi. Qish keldi, mana yog'ingarchilik bo'lsa podvalga suv to'lib qolmoqda. Bizga farqi yo'q. Navesni buzasam, buzmasa buldozer olib kelib surib tashlayman, deb do'q popsa qildi. O'zimga tegishli bo'lgan navesni buzmasdan ustani kutib turgan edim. Tuman davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i yonimga chiqib, "Ey, krutoy, bu yoqqa qara", deb chaqirdi. hurmatini joyiga qo'yib so'rashsam, alik ham olmasdan jirkanib so'rashib, "Sen zo'rmisan? Nimaga buzmayapsan? Yo puling ko'payib qoldimi?" deb aytdi. Qisqasi, davlat soliq inspeksiyasi vakolatiga kirmaydigan ishlarni qilmoqda. Gapiga kirmaganlarni juda qiynaydi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurashda multimediyadan foydalanmoqchi. Oddiy o'qituvchining qasosi haqida o'zbek kinosi uchun g'ayrioddiy film olindi.
Bu filmni asosi shundan iboratki, odamlar hech qachon xayrli ishlarni ertaga qoldirmasligi kerak.
Andijonlik ona Abduvali qori bilan yo'qolgan o'g'lini topishga Mirziyoyevdan yordam so'radi. Ta'lim va tibbiyot muassasalariga temir tersak solig'i solish taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolning bu galgi sonini ham kinoga bag'ishlasak, oddiy o'qituvchining qasosi haqida o'zbek kinosi uchun g'ayrioddiy film olinganini bugunga mavzu qildik. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyida 59 yashar o'zbek kinochisi Rashid Malik suratga olgan Sabot filmi namoyish qilinmoqda. Kino munaqqid Akmal Rizayevning ta'biri bilan aytganda, insoniy fojia janrini o'zbek kinosiga qaytargan bu film 12 dekabr kuni jamoatchilik vakillari hamda jurnalistlar uchun namoyish qilingan edi. Taqdimotda qatnashgan kino munaqqid Akmal Rizayevning 20 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, ko'ngilochar bo'lmagan, hukumat targ'ibotini qilmagan insoniy drama janridagi bu film kichkina odamning katta matonat haqida hikoya qiladi. Taqdimotda qatnashdim, kecha ham qiziqib, kunduzgi seansga borib tomoshabinlar qanday qabul qilayotgani bilan qiziqdim. Qandaydir boyotalar emas, balki qishloqdagi oddiy o'qituvchining yaxshilarni siylab, yomonlarni jazolagan haqidagi bu asarni o'rta yoshdagi o'ylanuvchan tomoshabin ko'rayotganiga guvoh bo'ldim. Odamlar kinoga kirib, xiringlab kulib emas, balki jiddiy qiyofada o'ychan, tafakkurli bir shaklda chiqishmoqda. O'ylashga undaydigan ilk filmlardan biri bu, deydi munaqqid. O'zbek film studiyasida davlat granti asosida suratga olingan Sabot film rejissyori Rashid Malikov 20 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu asarda ilgari surilgan asosiy mujdaga to'xtaldi.
Bilasizmi, Shukrajon, meni nazarimda bu filmni asosi shundan iboratki, odamlar hech qachon xayrli ishlarni ertaga qoldirmasligi kerak. Chunki hayot juda ham qisqa bir narsa. Shuning uchun iloji boricha xayrli narsalarni vaqt soatida qiladigan qilish kerak deb o'ylayman. Shu asosiy temasi, messeji.
Suhbatdosh kinoni asosiy mazmunini ham gapirib berdi.
Наш главный герой, мой главный герой, которого сыграл Карим Мирхадиев, работает учителем физкультуры в заброшенной совершенно в заброшенном посёлке. Это не кишлак, не аул, это посёлок. В заброшенном поселке где-то в Каракалпаке, не будем уточнять. Кстати говоря, там нет никакого Аральского моря в моем фильме, никаких кладбищ и кораблей, потому что я посчитал, что на эту тему было очень много сказано, и мой фильм совершенно не об экологической катастрофе, а если так можно выразиться, о катастрофе душевной. Мой главный герой переживает очень глубокую внутреннюю драму, поскольку он работает учителем физкультуры, но он бывший офицер советской армии, который демобилизовался, и он служил в Афганистане. Он ушел в отставку после того, как случился трагический инцидент, когда он служил 9 лет назад в Афганистане. Поэтому он решил бросить службу. Наступает момент в моем фильме, когда он узнает о том, что у него смертельный диагноз, у него рак, и ему осталось мало жить. С этого момента мой герой начинает активнейшим образом действовать. Он хочет сделать то, что он не успел на протяжении 9 лет своей жизни. Он достает из сундука пистолет и едет за 200 километров к майору Назарову.
Рашид Маликовке кюра бу одди хасаскер торсдаги хикая эмас. Агар фильм охрида Oqituvchi o'z dushmanini o'ldirsa, jo'ngina qasoskorlik hikoyasi bo'lar edi. Film yakunida o'qituvchi o'z aybiga pushaymon bo'lgan dushmanini otish uchun to'pponcha tepkisini bosa olmaydi. Ruhiy zo'riqish bois o'zi hushidan ketib bo'ladi, lekin u kasal bo'lganini bilgan kundan boshlab juda ko'p yaxshiliklarni ham qilib ulgurgan edi. Uydagi televizorni sotib evaziga maktabga suv keltiradi, deydi kinochi. Ozodlik bilan suhbatda Rashid Malikov bu film o'zbek kino sanoatida shakllangan qaynona kelin mavzudagi shablonlarga zid tarzda suratga olinganligini ta'kidlaydi. Bu kinoni olish taklifi bilan 2015 yilda O'zbek kino DAK rahbariyatiga murojaat qildim. Kino tayyor bo'lgan 2014 yil dekabriga qadar 3 marta kino rahbariyati o'zgardi. 2015 yilgi rahbar G'afur Eshmurodov bu film olinishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'ldi. Keyin u kishining o'rniga O'zbek kino milliy agentligiga rahbar bo'lgan Otabek Musoyev har holda kino g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Musayevni o'rgana kelgan Furqat Zokirov va muharrir Shuhrat Azayev bu film ro'yobga chiqarish uchun katta yordam berdi, deydi kinochi. Film tomosha qilgan Munaqqid Akmal Rizayevga ko'ra, kino ko'proq tasvir vositasida tomoshabin shuuriga asosiy g'oyani yetkazadi. Odatda o'zbek kinolaridagi aktyorlar tinimsiz bir-biri bilan gaplashadi. Bu dialoglarning suniyligi hisobga olinsa, tomoshabin asabini aralaydigan holat. Sabot filmida esa dialoglar minimumga tushirilgan. Bosh rolni o'ynagan kinoaktyor Karim Mirhodiyev ko'p holatlarda o'z hissiyotini faqat ko'z qarashi bilan ifodalaydi. Kinoda unga qarama-qarshi bo'lgan rol ijrochisi Saydullo Moldaxonov ham kamgap qahramon. Bu kamgap qahramonlar usyurt darslarining detallardan xoli, rangsiz fonida harakat qiladi. Isoi Masih davriga o'xshash tekstura. Platonovning Jan qabilasi haqidagi kitobini esladi. Kinodagi voqealar sodir bo'layotgan makon, deydi Munaqqid. Kinochining o'zi ataylab chiroyli manzaralardan qochganligini aytadi. Odatda kinolar Chorvoq, Suqoq, Sijjak kabi chiroyli joylarda va Toshkentda olinadi. Hind kinosiga monand kino uchun bu manzaralar muvofiq bo'lishi mumkin, lekin insoniy drama uchun keskin kontinental iqlim zarurligini his qildim. Qishda -40, yozda +40 bo'ladigan iqlimda yashaydigan odamlar zarur edi bu drama uchun. Biz kino olayotgan paytda soya joyda havo harorati 50 darajaga chiqdi. Aktyorlarning zo'riqqani kadrda ko'rindi va kino yanada ishonarli chiqdi, deydi suhbatdosh. O'zbekistondagi bashkana filmlar tanqidi bilan uzoq yillar shug'ullanib kelgan adabiyotshunos Shuhrat Rizayevning joriy yilda o'zbek kino bosh muharriri bo'lib tayinlanishi ko'p narsani o'zgartirdi, deydi Munaqqid Akmal Rizayev. Keyingi paytlarda xontaxta kinolarini savalash bilan hamma shug'ullandi, erinmagan hamma. Lekin kinochilar parvo qilmasdan Murod Rajabov qatnashgan siqa filmlarini olaverishdi. Agar Murod Rajab ishtirokidagi kinolar tanqid qilingan maqolalarni bir qarab qo'ysangiz, ularni aksariyatini Shuhrat Rizayev yozganini ko'ramiz. Rizayev Jahon adabiyoti jurnalida bosh muharrir paytida kinoga ta'sir qila olmadi, ammo u kino rahbariyatiga kelgach kinoni o'zgartirish uchun real richaglarga ega bo'ldi. Moskvada yashaydigan dramaturg Odilshoh Agishevning Toshkentga taklif qilinishi va o'z ijodini Rossiyaga ko'chirgan Rashid Malikovga O'zbekistonda ijodiy imkoniyat yaratilishi Rizayev shaxsiyati bilan bog'liq. Rizayev jiddiy film kerak dedi va bu istak ro'ya bo'laroq Sabot filmi namoyish qilindi. Fozilxonov filmlarida liq to'ladigan zal Sabot filmida yarmiga to'lgani yangi kino rahbariyati uchun muhim bo'lmay qoldi, deydi Munaqqid. Sabot filmi ro'yobga chiqishida o'z hissasini qo'shgan O'zbek film kinostudiyasi sobiq rahbari Hilol Nasimov o'zorlik bilan o'tgan hafta qilgan suhbatida Prezident Mirziyoyev tomoshabinni o'ylantiruvchi filmlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish to'g'risida ko'rsatma berganiga e'tibor qaratib, Sabot filmi prezident tanqididan keyin ekranga chiqqan jiddiy film ekanligini urg'uladi. 2017 yil avgust oyidagi video selektorda kino sohasidagi ayrim kamchiliklar prezident tomonidan tanqid qilinganda Hilol Nasimov o'sha majlisda edi.
Davlatimiz rahbari tomonidan nafaqat kino, umuman o'sha ziyoli ijodkorlarga bo'lgan e'tibor juda ham bir katta har tomonlama bo'lyapti. O'shaning uchun hozirgi paytda o'tgan yili e'tirof taqdimot marosimi ham o'zgacha bir nufuzga ega bo'ldi. Ma'lumki, bu ham bir ko'tarinkilik bilan o'tadi.
Hilol Nasimov fikrlari edi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijonlik 80 yashar Mamlakatxon Matkarimova Prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq maktub yo'llab, 22 yil muqaddam bedarak yo'qolgan o'g'li Ramazon Matkarimovni topishda yordam berishni so'radi. Matkarimov 1995 yil avgustida andijonlik taniqli imom Abdulla Mirzayev bilan Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tgandan keyin g'oyib bo'lgani aytiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik pochtasiga Telegram vositasida yuborilgan maktubda Mamlakatxon Matkarimova bu yil yoshi 58 ga to'ladigan o'g'lini topishda yordam berishni so'rab, O'zbekistonning birinchi prezidentiga ham juda ko'p marotaba ariza bilan murojaat qilgani, ammo hozirgacha bu masalada hech qanday ilgarilash bo'lmaganini ta'kidlaydi.
Arizalarimiz doimo SMBga, prokuraturaga, MVDga jo'natiladi. Prezident qabullariga juda ko'p marta bordik. Prezident tugul maslahatchilari ham qabul qilishmagan. Anchadan beri ariza yozishni ham bas qilgandik. Davlatimizga siz yangi prezident etib saylanganingiz bizga yana umid uyg'otdi,
deb yozadi Mamlakatxon Matkarimova. Onasining ishonch bilan aytishicha, Ramazon Matkarimov 1995 yil 29 avgustida Moskvada bo'ladigan islomiy anjumanga andijonlik taniqli imom Abdulla Mirzayev bilan yo'l olgan va Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tgandan keyin g'oyib bo'lgan. Mamlakatxon Matkarimovaning iddao qilishicha, Ramazon Matkarimov ma'muriy organ xodimlari tomonidan ushlangan.
Moskvaga uchish uchun ro'yxatdan va maxsus ko'rikdan o'tgandan so'ng ma'muriy organ xodimlari tomonidan ushlangan va shu kungacha o'g'limdan hech qanday darak yo'q,
deb yozadi Matkarimova. Ozodlik bilan suhbatda Ramazon Matkarimovning akasi Atam Matkarimov ukasi huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilganini iddao qildi.
Men o'g'irlangan, mashinadan olib ketgan, qamagan, qadoqini saqlayapti, endi bo'lsa qadoqini saqlayapti. Ashuncha bu yangi prezident bundan qanchalik xabardor, yo xabardor emasmi? Ishonishiga shu qolajaman bilan ketgani sabab bo'lsa kerak, boshqa sabab yo'q bo'lsa kerak.
Atam Matkarimovning 2017 yil 30 sentyabrda prezident virtual qabulxonasiga yo'llagan murojaatnomasiga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi javob yo'llagan. Unda Ramazon Matkarimov Toshkent aeroportidagi militsiya bo'linmasiga olib kelinmaganligi va unga nisbatan hech qanday ma'muriy yoki jinoiy holatlar rasmiylashtirilmaganligi ma'lum bo'ldi, deyilgan. Yaqinlariga ko'ra, Ramazon Matkarimov 1980 yillarda Andijon Moskva poyezd yo'nalishida provodnik bo'lib ishlagan. Sovet ittifoqi parchalangach, tijorat bilan shug'ullangan. Uning akasi Atam Matkarimovning aytishicha, Ramazon Matkarimov 90-yil yillar boshidan to issiz yo'qolgunga qadar Abdulla Mirzayev imomlik qilgan masjidga qatnab yurgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom solig'i solish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 dekabrda imzolagan temir-tersak yig'ishning 2018 yilga mo'ljallangan chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda 2018 yilning 1 yanvaridan ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom va temir-tersak chiqindilarini yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlandi. 19 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjat ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan qarorda joy-joylardagi mahalliy davlat organlariga ta'lim va tibbiyot sohasi mutaxassislariga temir-tersak va qora metal chiqindilarini yig'ish va topshirish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlanadi, deb ta'kidlangan. Mahalliy matbuot mazkur qaror O'zbekistonda uzoq yillardan beri qo'llanilib kelingan o'quvchilar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlariga metallom solig'i solish yoki ulardan buning uchun pul yig'ilish amaliyotiga barham beradi, deb yozmoqda. Ozodlik radiosi temir-tersak yig'ishga yoki buning uchun pul yig'ishga nafaqat o'qituvchilar, o'quvchilar va tibbiyot xodimlari, balki fermerlar hamda bolalar bog'chasiga qatnaydigan farzandlari bor ota-onalar ham jalb qilib kelinganini muntazam yoritib kelgan. Xususan konimexlik shifokorlar metallom o'rniga 25 ming so'mdan, Samarqandlik kollej o'quvchilari 2 ming so'mdan, Jizzax pedagogika instituti talabalari 20 ming so'mdan, Toshkent musiqa litseyi o'qituvchilari 47 ming so'mdan pul topshirishga majbur bo'lganliklari haqida Ozodlikka aytgan edilar. Joriy yilning birinchi choragida bu ishga fermerlar ham jalb qilingan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, ulardan har bir gektar yer uchun 40 kilogramdan temir destak topshirish yoki metallomning har kilosiga 250 so'mdan pul berish talab qilingan. Jizzax shahridagi bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinganini Ozodlik radiosiga bog'cha tarbiyachilari ham tasdiqlagan edilar. Manbaning bildirishicha har bir ota-ona 300-400 kilogramdan metallom topib bog'chaga topshirish kerak. Bolani bog'chaga qabul qilishning shartlaridan biri ham 200 kilogram metallom topshirish shart ekanligi aytilgan. Ayrim holatlarda temir tersak topshira olmagan o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan o'ziga xos ravishda jazolangani to'g'risidagi xabarlar ham Ozodlikka yetib kelgan. Masalan, Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 40-chi o'rta maktabning 4-chi sinf o'quvchilari metallom olib kelmagani uchun sinfxonaga qamab qo'yildi. Sinf rahbari tomonidan zindonband qilingan 5 o'quvchidan birining onasi Ozodlikka bolalarini ota-onalari maktabga qidirib kelgani tufayligini ular kechasi soat 11 lar atrofida Ozodlikka chiqarilgani haqida gapirib bergan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shvetsiya poytaxti Stokgolmda odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Bu haqda Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayonida ishtirok etgan prokuror Hans Irman ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prokuror Hans Irman Shvetsiyadagi TV4 telekanaliga 18 dekabrda bergan intervyusida joriy yilning aprelida Stokgolmda terror harakatini amalga oshirgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayoni yakunlanganini aytdim. Dastlabki tergov yakunlandi va materiallar advokatga taqdim etildi. Lekin sud ta'qibini boshlash to'g'risida qaror qabul qilinmadi, dedi prokuror Hans Irman. Unga ko'ra, Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni 2018 yilning fevral oyida boshlanishi kutilmoqda. Oqilov 2017 yilning 7 aprelida Stokgolm markazidagi ko'chada yuk mashinasini piyodalar ustiga haydash oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 5 odam halok bo'lgan 14 kishi jarohatlangan edi. Tergov materiallariga ko'ra, Oqilov o'g'irlangan mashinada 550 metr masofani bosib o'tgan hamda Ahlend savdo markaziga borib urilgan. Oqilov mashinani o'g'irlaganida haydovchi mashinadan yuklarni tushirayotgan bo'lgan. Tergovning bildirishicha, haydovchi Oqilovni to'xtatmoqchi bo'lgan, ammo uning harakatlari samarasiz yakunlangan. Oqilovning mazkur harakati terror sifatida baholangan. 39 yoshli Rahmat Oqilov o'sha kuni qo'lga olingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14 aprelda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014 yil O'zbekistonni tark etib Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotga tayanib, Oqilov Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan. Shvetsiyadagi Expressen nashri huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini Islom davlati guruhidan olganini yozgan. Expressen nashrining politsiyadagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Oqilov tergov paytida o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan va qilgan ishidan mamnun ekanini, kofirlarga qarshi hujum qilib o'z maqsadiga yetishganini aytgan. 2016 yildan beri Stokgolmdan tashqari Yevropaning bir necha shahrida, jumladan Barselona, London, Berlin va Nitsada avtomobillar yordamida terror hujumlari amalga oshirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek ko'mir rejani 91%ga bajardi. Biroq joylarda ko'mir taqchil. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 dekabr kuni Samarqand viloyat Jomboy tumanidagi temiryo'l stantsiyasiga 6 vagon ko'mir yetib keldi. Shu bilan tuman aholisini ko'mir bilan ta'minlashda qariyb bir oydan buyon davom etayotgan uzilishga barham beriladigan bo'ldi. Biroq Jomboyda ko'mir taqchilligi tez kunda yana paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Chunki tuman uchun ajratilgan limit ko'mirga ehtiyojining yarminigina qoplaydi. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati 19 dekabrgacha bu yilgi mavsum uchun rejalashtirilgan ko'mirning 91%ini tarqatib bo'ldi. Jomboyda ko'mir taqchilligi to'g'risida shu tumanda yashovchi tinglovchidan kelgan xatda, jumladan bunday deyilgan: "Shu yilgacha ko'mir ochiqchasiga hamma joyda sotilardi. Jomboydagi ko'mir omboriga har yili tinmasdan vagon-vagon ko'mir kelardi. O'tgan yili 16-18 kilogram xaltalarda 6-7 ming so'mdan sotilardi. Bu yil sotuvda umuman yo'q. Bu satırlar muallifi o'z xatiga ko'mir omborining bo'sh turgan maydoni hamda ombor ma'muriyatining e'loni suratini ilova qildi. E'londa bunday deyilgan: Jonboy omborida ko'mir tugagan. Kelsa, mahalla fondiga va mahalla fuqarolar yig'iniga xabar qilamiz. Ko'mir omborining e'londa ko'rsatilgan telefoni kun davomida o'chiq turdi. Jonboy tuman hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimining aytishicha, 19 dekabr kuni ertalab tumanga 6 vagon ko'mir yetib keldi va uni aholiga sotish bugun erta boshlanadi. Mulozim ko'mir ombori 15-20 kundan buyon bo'sh yotganini tan oldi va uzilish sababini hokimlikka bog'liq bo'lmagan sabablar bilan izohladi. Mulozimning aytishicha, Jonboyga ajratilgan limit 2100 tonna ko'mir, 800 tonna ko'mir briketidir. Uning bir qismi olingan. 19 dekabr kuni kelgan 6 vagonda 400 tonnacha ko'mir kelgan bo'lsa, tumanning limit doirasida yana 1200 tonna ko'mir atrofida haq qoladi. Kerakli xatlar yozildi. Selektor majlisida hokimimiz bu masalani ko'tardi. Yangi yilgacha limitdagi ko'mirni olib, aholiga tarqatishni mo'ljallab turibmiz, dedi mulozim. Uning aytishicha, ajratilgan limit Jonboy aholisining ko'mirga ehtiyojini qoplay olmaydi. Shuning uchun hokimlik yana 3300 tonnaga buyurtma bergan. Hokimlikning yana bir mulozimining aytishicha, o'tgan yilgi qishda tuman aholisi 5500-6000 tonna atrofida ko'mir yoqqan. Jonboyda tijoriy narxlarda ham ko'mir sotilyaptimi? Hokimlik mulozimlarining bu savolga javobi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar sotsa sotgandir, lekin ko'mir bazamizda unday ko'mir sotilgani yo'q, dedi hokimlik vakillaridan biri. Jonboy tumanini va umuman butun mamlakat aholisini tonnasi 156600 so'mlik ko'mir bilan ta'minlash vazifasi O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga yuklatilgan. O'zbek ko'mir mulozimining ozodlikka bildirishicha, bu yil mamlakat aholisiga sotish uchun 849 ming tonna ko'mir ajratilgan. Shundan 589 ming tonnasi ko'mir, 260 ming tonnasi ko'mir briketidir. 19 dekabr holatiga ko'ra, butun mamlakat uchun ajratilgan limitning 91% iste'molchiga jo'natilgan. Bas shunday ekan, Jonboy tuman hokimligining qo'shimcha 3300 tonna ko'mir buyurtmasi bajarilishidan bajarilmasligi ko'proqdir.
O'zbekiston sport.
Farg'onaning Neftchi klubi murabbiyi Vadim Abramov ozodlikka O'zbekiston futbol federatsiyasi OFF uni futboldan chetlatganidan bexabar ekanini aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda taniqli murabbiy OFF uni futboldan chetlatgani haqidagi xabarlarni internetdan o'qiganini, bu haqda uni hech kim xabardor qilmaganini bildirdi.
Ну я не знаю, это в интернете всё это, поэтому мне сложно комментировать что-то.
Hozircha bilmayman. Bularning bari internetda tarqalibdi. Meni chetlatganlari haqida hech kim rasman xabardor qilgani yo'q. Men umuman tushunmay qoldim. Kim mening nomimdan yozyapti? Mening nomimdan intervyu berishyapti. Tushuna olmay qoldim. Har holda chempionat tugagandan beri hali hech kimga intervyu berganim yo'q. Mening chetlatilganim haqidagi bu gaplarning qaysi sababdan tarqalganini tushuna olmayapman, dedi Vadim Abramov. 16 dekabrda O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti theuff.com nashr etgan qaror izohida Vadim Abramov noma'lum muddatga futboldan chetlatilgani bildirilgan. OFF qarorida Abramov OFF va OSPFL hamda ularning rasmiylari shaniga nisbatan noto'g'ri fikrlar bildirganligi uchun futboldan chetlatilgani ta'kidlanadi. Biroq Vadim Abramov futbol federatsiyasidan unga hech kim hech narsa demaganini aytdi.
15 числа было совещание, я присутствовал на нём. Мне тоже ничего не сказали. 16-го вот вышло в интернете вот этот комитет.
15 декабрда мажлис болды. Унда иштирок эттим. Менге хеч нерсе дешмеди. 16-да эсе интернетте мана шу хабарлар тарқалды. Шунинг учун бу вақтда сизга нима дейишни ҳам билмайман, деди Вадим Абрамов. Унинг маълум қилишича, Нефтчи клуби изоҳ сўраб ОФФга мурожаат қилган, аммо у ҳозиргача расмий жавоб қандай бўлганини билмайди. O'zbekistondagi taniqli murabbiylardan biri Vadim Abramov O'zbekiston terma jamoasini 2011-yili futbol bo'yicha Osiyo Kubogi yarim finaliga olib chiqqandi. 2017-yil sentyabrda OFFni 12 yil boshqargan Mirabror Usmonov iste'fo berdi va uning o'rniga O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov OFF rahbari etib saylandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan buyon Tojikiston bozorlarida mix, karbet va boshqa qurilish mahsulotlarini sotib olish uchun vatandoshlar pasportlarini ko'rsatishlari shart. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi terror hujumlarini oldini olish maqsadida ana shunday ko'rsatma chiqardi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe bozorlarida qurilish mahsulotlarini faqat pasportni ko'rsatgan holdagina sotib olish mumkin. Dushanbedagi Varzob bozori sotuvchisi Narzulloh Xoliqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday chora ortidan qurilish mahsulotlari savdosi kasodga uchradi. Ya'ni mol juda ko'p, ammo xaridor oz. Uning ta'kidlashicha, mazkur bozor mijozlari asosan Dushanbe atrofidagi qishloqlar yashovchilari bo'lib, ular o'zlari bilan pasport yoki boshqa hujjat olib yurmaydilar. Biz faqat pasportni ko'rsatib, mobil telefonlarining nomerini bergandan so'ng mijozlarga mix, karbet kabi mollarni sotamiz. Huquq tartibot organlari buyrug'ini bajaramiz. Ular bizni har kuni tekshirib chiqadilar, dedi Narzulloh Xoliqov. Xoliqovning hisob-kitob daftarida 100 ga yaqin mijozlar pasportlari ma'lumotlari va mobil telefon nomerlari yozilgan. Har bir sahifa ostida mintaqaviy militsionerning muhri va imzosi mavjud. Boshqa sotuvchi Najmiddin Maqsudovga ko'ra, nafaqat pasport ko'rsatilishi, balki mobil telefon nomeri ham haqiqiy bo'lishi lozim.
Misol uchun pasport nishonmati joy istiqomat, nomer telefoni shuman jo'natsang, yo'q, faqat zang bizaning shaka, zang bizaning bamitim shuna.
Tovarni sotishdan oldin mijozning adres va telefon nomerini yozib olib, keyin bu nomer bilan telefon qilamiz. Telefon nomeri haqiqiy bo'lganiga ishonch hosil qilgandan so'ng mijozga mahsulot sotamiz. Bu mahsulotni qanday maqsad bilan foydalanishini bilmaymiz-ku, deb aytdi Najmiddin Maqsudov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi bir manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday tadbir terrorchilik amallarini oldini olish maqsadida qo'llanmoqda. Uning ilova qilishicha, jinoyatchi guruhlar mix, vint yoki gaykani portlovchi moddalar tayyorlashda foydalanishlari mumkin. Tahlilchilar fikriga ko'ra, oxirgi paytlarda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida beqarorlikning kuchayishi tojik rasmiylarini jiddiy tashvishga solgan. Tahlilchi Mahdi Sobirning aytishicha, hozir internet tarmoqlarida portlovchi moddalarni uy sharoitida tayyorlash yo'llari ham ko'rsatilgan. O'tgan yil Ichki ishlar vazirligi suyuqgaz va kislorod sotiladigan do'konlardan mijozlarning nom familiyalari va yashash joylari adresini yozib olishni talab qilgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov va yana 4 nafar Rossiya rasmiysiga qarshi sanksiya joriy qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh Moliya vazirligi Magnitskiy inson huquqlari akti doirasida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovga qarshi sanksiya joriy qildi. Vazirlikning bildirishicha, Qodirov sudsiz qotilliklar, qiynoqlar va inson huquqlari buzilishining boshqa ko'rinishlariga aloqadordir. Shuningdek, mazkur ro'yxatga Chechenistondagi Argun shahar politsiyasi boshlig'i Ayub Katayev ham kiritilgan. U gey va biseksuallarni ta'qib qilish hamda qiynoqqa solishda gumonlanmoqda. Bundan tashqari, Magnitskiy ro'yxatiga rossiyalik Andrey Pavlov, Aleksey Shishenya va Yuliya Mayorova ham kiritilgan. Bu uchalasi marhum huquqshunos Sergey Magnitskiy fosh qilgan jinoiy rejaga aloqadorlikda ayblanmoqda. Qodirov AQSh Moliya vazirligining xorijiy mulklarni boshqarish ofisi ro'yxatiga 20-dekabr kuni kiritildi. Checheniston prezidenti mazkur ro'yxatga kiritilgan eng yuqori lavozimli Rossiya rasmiylaridan biridir. Magnitskiy ro'yxati AQSh Kongressining 2012 yilgi Magnitskiy akti asosida tuziladigan ro'yxat bo'lib, AQSh Moliya vazirligi unga keng ko'lamli korrupsiya va inson huquqlarini toptashga bevosita aloqador shaxslarni kiritib kelmoqda. Qonun Kreml g'azabiga sabab bo'lib keladi. 2013 yil Rossiya rasmiylari unga javoban amerikalik ota-onalar rossiyalik bolalarini boqib olishlarini man etdi. Magnitskiy ro'yxatiga kiritilganlar soni 49 ga yetdi. Unga kiritilgan shaxslarga turli moliyaviy sanksiyalar joriy qilingan va ularning sayohat qilishiga cheklovlar qo'yilgan. Qodirov va Katayev Chechenistonda xalqaro miqyosda tan olingan inson huquqlarini paymol qilishda ayblanmoqda. 20-dekabr kuni AQSh Davlat Departamenti rasmiysi Qodirovning bir yoki undan ko'p raqibi uning ko'rsatmasi bilan o'ldirilganini ta'kidladi. Magnitskiy ro'yxatiga kiritilganlar xalqaro bank tizimlaridan foydalana olmaydi. Ularning AQShdagi har qanday mulki musodara qilinishi ham mumkin. mumkin. Instagramda Qodirov bu xabarga istihzo bilan javob qaytardi. Magnitskiy Rossiya budjetidan katta miqdordagi mablag'lar o'g'irlanayotganini fosh etgan. Buning ortidan Rossiya hukumati uni soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblab hibsga olgan. Magnitskiy 2009-yilda Moskvadagi tergov izolyatorida o'lgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml Qodirovning Magnitskiy ro'yxatiga kiritilganiga javob qaytarishini bildirdi. Bunday javob qandayligiga oydinlik kiritmagan Peskov o'zaro mutanosiblik prinsipiga amal qilishini bildirdi. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi AQShda Qodirovga teng keladigan odamlar juda kamligini qo'shimcha qildi. Magnitskiy ro'yxatiga kiritilgan Rossiya rasmiylari orasida Tergov qo'mitasining yetakchisi hamda prezident Vladimir Putinning hamkori Aleksandr Basterkin ham bor. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-dekabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlardan. BMT Bosh Assambleyasi AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi noqonuniy ekanini tasdiqlovchi rezolyutsiyani qabul qildi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens kutilmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. O'zbekiston yil davomida chet ellik hamkorlar bilan 60 milliard dollarlik bitimlarni imzoladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. BMT Bosh Assambleyasi AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi noqonuniy ekanini tasdiqlovchi rezolyutsiyani qabul qildi. Rezolyutsiyani 128 davlat, jumladan O'zbekiston ham qo'lladi. 9 davlat qarshi ovoz berdi, 35 davlat esa betaraf qoldi. 21 dekabrda qabul qilingan mazkur rezolyutsiya Donald Trampga nisbatan jiddiy e'tiroz sifatida qabul qilinmoqda. Tramp rezolyutsiya qabul qilinishidan bir kun oldin Washingtonda so'zlagan nutqida
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes.
Kim BMTda AQShga qarshi rezolyutsiyani qo'llasa, uni AQShning moddiy yordamidan mahrum qilamiz qabilidan nutq so'zlagan edi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos rezolyutsiya qabul qilinishini Falastinning g'alabasi deb atadi. Isroil esa Trampga qat'iy pozitsiyasi uchun minnatdorchilik bildirdi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens kutilmagan tashrif bilan 21 dekabr kuni Afg'onistonga keldi. Kobulda Pens prezident Ashraf G'ani bosh vazir Abdulla Abdulla bilan uchrashdi. Pens afg'on rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng Bag'rom harbiy bazasida Afg'onistonda xizmat qilayotgan 14 mingga yaqin Amerika harbiylarining vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuvda Pens Pokistonni tanqid qildi. Pens prezident Donald Trampning Pokiston Afg'onistondan qochgan terrorchilar uchun maskan bo'lib qoldi degan so'zlarini takrorladi. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha Haga xalqaro tribunali o'z faoliyatini tugatdi. Tribunalning rasmiy yopilish marosimi Hagadagi Ritzer saroyida o'tkazildi. 1993-yilning mayida Yugoslaviyadagi urushda harbiy jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish maqsadida sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro tribunal tashkil etilgan edi. Tribunal o'z faoliyati davomida 161 odamga ayblov bildirgan. Ulardan 90 nafari qamoq jazosiga hukm etilgan. Tribunalda 4,5 ming guvoh ko'rsatma bergan.
Haqiqiy tribunal reformiranda presvega protsessuira
Haga sudi milliy sudlar tomonidan javobgarlikka tortilmagan shaxslarni sud javobgarligiga tortish maqsadida tashkil etilgan edi. Men tribunal o'z vazifasini bajardi va juda muhim ishni amalga oshirdi deb hisoblayman deb fikr bildirdi. Bosniyadagi harbiy asirlar assotsiatsiyasi raisi Jasmin Mefkovich. Sudlanganlar orasida Serbiya va Yugoslaviyaning sobiq prezidenti Slobodan Milošević, Serbiyaning sobiq prezidenti Vojislav Šešelj ham bor. Serb Respublikasining birinchi prezidenti
prezidenti Radovan Karadzic va serb generali Ratko Mladic genotsidda aybdor deb topilgan. Avstraliya politsiyasi Melburn shahrida 21 dekabrda yuk mashinasini odamlar ustiga haydab 19 kishini yaralagan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, bu jinoyatni sodir etgan kelib chiqish Afg'onistonlik bo'lgan 32 yoshli Avstraliya vatandoshi mayda bezoriligi, narkotiklar iste'mol qilishi va ruhiy nosog'lig'i bilan politsiyaga avvaldan ma'lum bo'lgan, u bilan birga yana 24 yoshli sherigi ham qo'lga olingan. Politsiya komissari Shane Patton:
Neither of the two persons taken to custody and have any
qo'lga olingan ikki kishidan birontasi ham ekstremist yoki terror bilan bog'liq holatlarga aloqador ekani to'g'risida bizda ma'lumot ham dalil isbot ham yo'q deb bildirdi. O'zbekiston yil davomida chet ellik hamkorlar bilan 60 milliard dollarlik bitimlarni imzoladi. Bu haqda Senatning yalpi majlisida ma'lum qilindi. Axborotda qayd etilishicha, yil davomida 20 dan ziyod oliy darajadagi tashriflar bilan almashilindi. 60 dan ortiq davlat va xalqaro tuzilma rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. 380 dan ortiq hujjat imzolandi. Savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy sohalarda 60 milliard AQSh dollari miqdorida 200 dan ortiq shartnoma va bitimlar tuzildi. Shuningdek, O'zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan umumiy tovar aylanmasi joriy yilning 10 oyi mobaynida 16.5% oshdi va 22 milliard dollardan ortiqroqni tashkil etdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Islom taraqqiyot markazi quriladigan joydagi uylar kuch bilan buzib tashlandi.
Qo'rqoqli militsiyalar boshlab ketayotgan ishini.
O'zbekistondagi ikkala shakar zavodi ham to'xtadi. Shakar taqchilligi boshlanishi mumkin. Bog'chalarga homiylik qilish vazifasi fermer va tadbirkorlarga yuklatiladi.
Mahsulotingdan berasan desa, uni arzon narx qilib qoplamaydi. Buni orasida yetkizdim, masalan, bechoralar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning eski shahar qismidagi Hazrati Imom masjidi atrofidagi xonadon egalarining shikoyat qilishicha 19 dekabr kuni bir necha xonadon kuch bilan buzib tashlandi. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Uylarni buldozerlar bilan buzish amaliyotida guvohlardan birining aytishicha, Olmazor tumani hokimiyati, militsiya va mahalla faollaridan iborat 100 nafardan ortiq odam ishtirok etgan. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlar va video tasvirlarda Zarqaynar ko'chasidagi xonadonlar egalarining buzish jarayoniga qarshilik qilayotganini ko'rish mumkin. Jumladan uy buzilishiga qarshilik ko'rsatgan 67 yashar Xatira Alimova hushidan ketib qolgan. Kamida 60 ta militsiya xodimlari kelgandi. Xonadonlar egalarini kuch bilan uylardan olib chiqib, panjarali avtobusga o'tkazib qo'yishdi. Ba'zi ayollar hushdan ketib qoldi. Lekin hokimiyat vakillari hech kimning dodvoyga qaragani yo'q, dedi xonadon egalaridan biri. Hodisa yuzasidan Ozodlikning Olmazor tuman hokimiyatidan izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Toshkentning eski shahar qismidagi Zarqaynar ko'chasida yashovchi aholi Ozodlikka uylarining buzilishi haqida Olmazor tumani hokimiyatidan noyabr oyi boshida ogohlantirish xati olganliklarini aytgandi. Mahalliy aholiga ko'ra, Olmazor hokimiyati vakillari ular ko'p qavatli uylarga ko'chirilishi haqida ma'lum qilgan. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Hatto uylarning qachon buzilishi va xonadon egalari uylarini qachongacha bo'shatib qo'yishlari haqida aniq muddat keltirilmagan. 19 dekabrda buzilgan hovli joylardan birida yashagan ikki oila, hammasi bo'lib 5 kishi, bitta bir xonali kvartiraga joylashtirgani ma'lum bo'ldi. Eski shaharning boshqa mahallalardagi uylar taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum qolmoqda. Toshkent shaharining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan iborat. Lekin eski shaharda qancha odam yashashi haqida aniq statistik ma'lumot yo'q. Shahar hokimligi saytida keltirilishicha, Olmazor tumanida 400 mingdan oshiq, Shayxontohur tumanida esa 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Olmazor tumanida aholi zichligi har kilometr kvadratga 9 ming kishi. Shayxontohur tumanida esa 11 ming kishidan to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazm va Angrendagi shakar zavodlari o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Rasmiylarga ko'ra, o'zbek so'mi devalvatsiyasidan so'ng ikkala zavod ham faqat zarariga ishlagan va xodimlariga oylik bera olmay qolgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari joriy yil noyabr oyi boshidan faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni 2018-yilning 10-yanvariga qadar bepul ta'tilga chiqardi. Jumladan, Xazarasbdagi Xorazm shakar zavodi joriy yil 10-yanvar bir kuni ishchilarning asosiy qismini ta'tilga chiqarib, faqat yuk tashish bo'limi ishchilarini olib qolgan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan zavod ishchisiga ko'ra, 15-dekabrdan boshlab yuk tashuvchilar ham ta'tilga chiqarilib, zavod faoliyatini to'la to'xtatgan.
Kimda avval olinmagan otpus bo'lsa, ularni pullik ta'tilga chiqarishdi. Lekin otpuskasi yo'qlarning barchasi bez sodirjaniya oldi. Omborda qolgan shakarni jo'natish ishlari uchun yuk tashuvchilarni olib qolishdi. 15-dekabr kuni zavod ombori ham butunlay bo'shadi. Shuning uchun yukchilarni ham otpuskka chiqardi. Endi hamma 10-yanvargacha ta'tilda bo'ladi,
dedi zavod ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarda 1500 nafar, Angren shakarda esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. 30-oktyabr kuni Ozodlik Xorazm shakar faoliyatini vaqtincha to'xtatish rejasi bilan ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga chiqarish uchun ariza to'playotgani haqida xabar bergandi. 20-dekabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ikkala zavodning ham 10-yanvardan o'z faoliyatini qayta boshlash rejasi amalga oshmasligi taxmin qilinmoqda. Bu vaqtda Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qildi.
Ikkala zavod ham rasman texnik profilaktika ishlari bilan vaqtincha yopildi deyildi. 2 oy ichida zavodlar faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun biror yo'li topilishi umid qilingandi. Mana dekabr oxirlayaptiki, hozircha biror yechim topilgani yo'q. Endi zavodlar ishchilari 10-yanvar kuni chaqirtirilib, qayta ariza olinib, yana ta'tilga jo'natiladi,
dedi Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank o'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan kursini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'laydi. O'zini tanishtirishni istamagan mulozim 30-oktyabr kungi suhbatda Xorazm shakar devalvatsiyadan so'nggi 2 oy ichida 17 million 200 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rganini aytgandi.
Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri keldi. Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sentlik xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zararga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchastlar hammasi zararimizga bo'lyapti,
deganida mulozim Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimi 20-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ikkala zavod ham devalvatsiyadan so'ng xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatganini aytdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktabgacha ta'lim tizimiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari bog'chalarda bolalarni ovqatlantirish uchun ajratiladigan mablag' oshirilishi, har bir bog'chaga fermer va tadbirkorlik subyektlari biriktirilishi to'g'risida gapirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatga tortgan fermerlarning ba'zilari bog'cha uchun o'zlariga qarashli binolarni ajratishga tayyor ekanligini bildirsa, boshqalari endi biz pul bermagan bog'cha ham bor ekanmi deb zorlandi. 19-dekabr kuni o'tkazilgan videoselektorda fermer va tadbirkorlarning bog'chalarga homiyligi qanday shaklda bo'lishiga izoh berilmagan. Jizzax viloyat fermerlar uyushmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi prezidentning bu gaplardan xabari borligini aytar ekan, hali bu vaqtda aniq bir topshiriq olinmaganini aytdi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri Ochil Begmatov 20-dekabr kuni ertalab mahalla oqsoqoli bu masalada kengashgan uning oldiga kelganini aytadi.
Bitta qizimga uy solib qo'yuvdim, 4 ta. Men mayli dedim, mana shu yerda dedim, ochib beraman dedim. Savoblikka ochib beraman dedim. Yangi bog'cha qurguncha dedim. Bug'doy o'zimdan chiqadi, guruch chiqadi o'zimdan, men orzanim go'sht misoldan o'zimdan chiqadi. Savobligi uchun men tilovraman. Endi bizni qishloqqa ochamiz dedi, uni o'zim kontrolli qilsam, agar men o'zim aytgan odamlar ishlaydigan bo'lsam, mendan chiqim bo'lsa mayli, men unga chidab men qilovraman uni,
deydi fermer Ochil Begmatov. Ismi sir qolishini so'ragan qashqadaryolik fermer bozor iqtisodiyoti sharoitida birovni homiylik qilishga majburlash iqtisodiy bosim ekanini aytadi.
Mahsulotingdan berasan desa, uni arzon narx qilib davlat olayotgan bo'lsa, uni qoplamaydi. Kartoshka deydi, sabzi yetishtiradi, sholg'om yetishtiradi va hokazo va hokazoda endi. Meva-cheva. Majburiy narx arzon bozorda arzon narx belgilab, ana shu narxga biz berasan biz yetkazmaga tarqatamiz deyapti. Zarar ko'chib ketib qoladi-da endi nimada. O'zim davlatga g'allani beraman, g'allani 450 so'mdan oladi-da, eng zo'r olinglar uni. Shundan oladi, bozorga lekin 2000 bo'lib turadi. Kim o'zini bozorga 2000 bersam, 400 so'mdan bersam, majbur tasib bo'lar. Ana shunaqa bo'lsa endi yig'ilib oladi-da fermerlar, mashinalar bechorada. Endi hamma narsa o'zi fermerlarga yuklatayotgan, faqat shu qamchi faqat oxiri kelib fermerga sinayotibdi-ku. Hammasi to'lov-to'lov, temir yig'ishi ham, boshqasi ham fermerga nag'irsizda katta bo'lib ketdi oxiri kelda,
deydi fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qayd qilishicha, so'nggi 20 yil davomida mamlakatdagi maktabgacha ta'lim muassasalari qariyb teng yarimga qisqargan. Qariyb 2,5 million nafar boladan 818 mingi bog'chalarga qamrab olingan. Prezident davlat xususiy sheriklik asosida yangi turdagi maktabgacha ta'lim muassasalari faol tashkil etilishini ham aytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Surxondaryodagi paxta zavodi ishchilariga 2 oydan beri to'liq oylik berolmayapti. O'zbekiston fuqarosi Rossiyada xizibchilikda ayblanib 16 yilga qamaldi. Xo'jandda salafiylikda ayblangan 6 shaxs qamoqqa hukm etildi. Amerika Ramzan Qodirovni Magnitskiy ro'yxatiga kiritdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurashda matbuot, televideniye va kinodan foydalanmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshida tashkil etilgan axborot tahliliy multimedia markazi korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga matbuot, televideniye, kino va ijtimoiy tarmoqlarni jalb etuvchi asosiy vositalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda 21 dekabr kuni Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev matbuotga ma'lum qildi. Bosh prokuratura rasmiy sayti bildirishicha, bugungi kunda Bosh prokuratura multimedia markaziga kreativ redaktor, muxbir, teleboshlovchi, IT va kompyuter grafikasi mutaxassislari ishga taklif qilinmoqda. Teleekran, kinoekran, matbuot, ijtimoiy tarmoqlar korrupsiyaga qarshi kurashda eng qudratli quroldir. Bugungi kunda Bosh prokuratura qoshida tashkil etilgan multimedia markazi bu masaladagi axborot ta'minoti bilan tig'iz shug'ullanadi, deb aytgan Erkin Yo'ldoshev. Unga ko'ra, Bosh prokuratura nafaqat televideniye va vaqtli nashrlar, balki kino va video ishlab chiqaruvchilar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasini o'rganmoqda. Erkin Yo'ldoshev Bosh prokuratura mana shunday yo'l bilan korrupsiyaga qarshi va korrupsiyaviy sxemalarni fosh etuvchi hujjatli hamda badiiy filmlar ishlab chiqarishni ko'paytirishga erishmoqchi. Biz ommaga mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash borasida imkoniyati boricha ko'proq axborotni yetkazmoqchimiz, dedi Erkin Yo'ldoshev. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda 2017 yilning
yilning birinchi yarmida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 1566 davlat amaldoriga nisbatan 1130 jinoyat ishi ochildi. 1442 amaldorga nisbatan ochilgan 954 jinoyat ishi sudlarga o'tkazib berildi. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 23% ozdir. Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga nisbatan ochilgan ishlar soni ham 2016 yilning birinchi yarim yilligiga qaraganda 22% oz bo'lgan. Podrobno uz nashrining 21 dekabrda bildirishicha, ijtimoiy so'rovlar natijasida o'zbekistonliklarning 56.8% mamlakatda korrupsiya mavjud deb hisoblashi aniqlangan. So'ralganlarning 37.5%dan ko'prog'i sog'liqni saqlash, 31.5%ga yaqini ma'orif va 25% huquq-tartibot tuzilmalarida korrupsiyaviy ko'rinishlar mavjud deb hisoblaydi. O'zbekistonda 2017 yil fevralida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiya tashkil etilgan edi. Yanvar oyida esa O'zbekistonda birinchi marta korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qonun qabul qilindi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash yuzasidan yana 7 qonun loyihasini ishlab chiqishga ko'rsatma bergan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo paxta tozalash korxonasi ishchilari ish haqini to'liq olmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan ishchilarning aytishlaricha, ularga har oylik maoshining 3/1, 4/1 qismi berilyapti. Zavod direktori ishchilarning maoshi to'liq berilmayotganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Ishchilar ism-shariflarini oshkor qilinmasligini iltimos qilib, aks holda ular korxona rahbariyati tomonidan ta'qib bo'lishidan xavotir bildirdi. Biz Sariosiyo paxta tozalash korxonasida ishlaymiz. Ish haqimizni vaqtida ololmayapmiz. Korxona rahbari bilan bosh hisobchi o'ziga yaqin odamlarga maoshlarini ortig'i bilan beradi. Biz oddiy ishchilarga esa har oy o'lmay tur deganday 100-300 ming so'm beradi. Hozirgi zamonda oilali odam 300 ming so'm bilan yashay oladimi? Ishchilarning 3-4 million so'mlik maoshlari to'planib qolgan, lekin biz talab qilsak, pul kelsa beraman deb aldab kelyapti, deyiladi ishchilar yozgan maktubda. Ozodlik bog'langan ishchilardan birining aytishicha, 2 oydan buyon ularga maoshning faqat 1/4 qismi berilyapti. Biz tepadan qancha pul tushayotganini bilmaymiz, lekin so'nggi 2 oyda bir marta 100-200 ming so'mdan ish haqqi oldik xolos. Bunga qanday tirikchilik qilsa bo'ladi? Surxondaryo trestidan vakillar kelganda biz ularga muammomizni aytsak, biz sizlarga maoshlarni rasyut qilib bo'lganmiz deb ketishdi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ishchiga ko'ra, portalga murojaat qilgan ayrim ishchilarga maosh to'liq tushirib berilyapti, lekin shikoyatchi ta'qibga olinmoqda. Bizda bir kishi bu haqda portalga ham yozdi. O'sha odamlarning maoshlarini to'liq berishdi, ammo ularga ishlash qiyin bo'lib qoldi. Bu odamlarni portalchi deb ishga 5 minut kech qolsa ham darrov ro'yxatga qo'yishyapti. Har bir qadamini, ishini kuzatib yurishibdi. Buni ko'rgan boshqa ishchilar ham portalga shikoyat qilmay qo'ydi, chunki odamlar ishidan ajrab qolishdan qo'rqadi, dedi ishchilardan biri. Sariosiyo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatining raisi Botir Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda shikoyat yozgan ishchilar familiyasini aytishni talab qilar ekan, ishchilar maoshining 2 oydan buyon qisman berilayotganini inkor qildi.
Men direktorman, buxgalteriyaga chiqaman, ish haqini olaman. Haqiqatda ish haqi qolib ketgan bo'lsa, men sizga aytaman, haqiqatda ish haqi qolib ketdi. Kim aybi bilan bo'lsa, jazosini ko'radi, jazosini oladi. Kim ekan bu iflos uni ish haqini yeb ketadigan? Direktor bo'lsa, direktor cho'ntagidan to'laydi, buxgalter bo'lsa, buxgalter ekan. Aka, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Hozir kompyuter tizimida berilyapti ish haqi. Ish haqiga qarab beriladi ish haqi. Hech qanaqa bunaqa gap bo'lgan yo'q, lekin aytayapman, biz tarafdan bo'layotgan bo'lsa, bittayam tashibga, mandan e'tiborsizligim uchun, buxgalteriya e'tiborsizligi uchun bittayam yigitlar qolib ketgan bo'lsa, uni tezda nazoratga olamiz. Maylis qirib, protokolni maylislarni chiqarganmiz. Kimni ish haqi qancha bo'lsa, shu ish haqi berilib borilyapti,
dedi Botir Mirzayev. Bu korxonada qariyb 400 odam ishlaydi. Ishchilarga ko'ra, oddiy ishchilarning qariyb hammasining 2 oylik maoshi qisman berilgan. Korxona ishchilari o'rtacha ish haqi 600-700 ming so'm ekanligini aytadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
18 dekabr kuni Moskva okrug harbiy sudi Rossiyada boshpana izlovchi maqomida yashab yurgan o'zbekistonlik Rahmiddin Kamolovni Hizbut Tahrir tashkilotining Moskvadagi bo'limiga rahbarlik qilib kelganlikda ayblab, 16 yillik qamoq jazosiga mahkum etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Asl buxorolik 28 yashar Kamolov Moskvadagi Yordam inson huquqlari tashkiloti faoli bo'lgan. Kamolovning advokati Timofey Shirokov sud qaroriga e'tiroz bildirdi.
Согласно его версии, Ахмедин, значит, организовывал её деятельность, созывал собрания, там, вовлекал каких-то там членов.
Tergovchilarga ko'ra, Ahmeddin go'yo avval Hizb ut-Tahrirga qo'shilgan, keyin odamlarni uyushtirgan, yig'inlar o'tkazgan. Ish materiallarida esa asli bitta uchrashuv borasida yozuv bor. 2015-yilning iyulida, Ramazon oyida ular iftor uyushtirish, ko'proq odamlarni iftorlarga chaqirish kerakligini gapirgan xolos. Sud va ayblovchilar bu iftorlar odamlarni hizbchilikka da'vat qilishga uyushtirilgan deya xulosa chiqargan. Sudda Rahmatinning hatto hizb a'zosi ekani borasida birorta isbot keltirilmadi, birorta guvoh gapirmadi, dedi advokat. Himoyachi o'zbekistonlik muhojirga berilgan bunday jazoni siyosiy sabablar bilan izohladi.
Я это расцениваю, как, к сожалению, как чистую политику, но тем не менее остаётся.
Harbiy sudda bunday ishlarning deyarli 100% qoralovchilar g'alabasi bilan yakunlanmoqda. Qonunga muvofiq sud qarori ustidan apellyatsiya shikoyatini topshiramiz, dedi Timofey Shirokov. Advokatning bergan ma'lumotiga binoan, bu ish bilan bog'liq va yana bir necha markaziy osiyolik va rossiyalik jinoiy javobgarlikka tortilgan. Moskva okrug harbiy sudida ozodlik so'roviga Rahmiddin Kamolov ish yuzasidan tafsilotlar ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanishdi. Harbiy sud vakilasi Irina Jirnova terrorchilik ishlari yuzasidan ma'lumotlar faqat maxsus so'rovnoma asosida ochiqlanishini bildirdi.
Если это дело террористической направленности, такие приговоры публикации не подлежат в соответствии с законом гражданин Узбекистана.
Terrorchilik yo'nalishiga ega ishlar tafsilotlari qonunga muvofiq matbuotda chop etilishiga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston grajdani ustidan hukm kecha o'qildi. Bu ish yuzasidan tafsilotlarni ochiqlay olmayman, dedi harbiy sud rasmiysi. Sud rasmiy saytida keltirilishicha, 2017-yilning dekabrida Rossiya Dumasi terrorchilik va ekstremizmda aybdor deb topilgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini keskinlashtirish to'g'risida yangi qonun qabul qilgan. Unga muvofiq, Rossiya jinoyat kodeksining ekstremizm va terrorchilik asosida javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan 10 yildan 20 yilgacha va hatto umrbod qamoq jazosi tayinlanishi to'g'risida o'zgartishlar joriy qilingan. Jenevada joylashgan BMTning odamlarning zo'rlik bilan va ixtiyorga xilof ravishda yo'qolishi bo'yicha ishchi guruhning 2016-yilgi O'zbekiston masalasida inson haqlari bo'yicha bergan yillik hisobotida Rahmiddin Kamolovning Rossiyadan o'g'irlab chiqishga bo'lgan urinishi yuzasidan xavotir bildirilgan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sug'd viloyati markazi Xo'jand shahrida sud 6 kishini salafiy diniy oqimiga a'zolikda aybdor deb topib, 6 oydan 5 yil qamoq jazosiga hukm etdi. Oxirgi 2 oy ichida Xo'jand shahar sudi tomonidan salafiy diniy oqimi ayblovi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilganlar soni 10 nafarga yetdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Xo'jand shahar sudi hukmiga binoan ayblanganlardan 3 nafar Muhiddin Mirzoyev, Xayrullo Ismoilov va Hasan Jabborov kelgusi 5 yilgi umrini rejimi qattiq koloniyada o'taydi. Yana 3 ayblanuvchi rasmiy organlarga ekstremistik guruh to'g'risida xabar bermaganligi tufayli 3 oy qamoq jazosiga hukm etildi. Dekabr avvalida So'g'd viloyatining Panjakin shahri yashovchisi Shohruh Kamolov ham salafiy diniy oqimiga a'zolikda ayblanib, 5 yilga qamalgan edi. Advokat Ixtiyor Shodiyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, barcha ayblanuvchilarda diniy ma'lumotlari yo'q. Ular internet tarmoqlari orqali salafiy oqimiga qo'shilgan. Ular tergov jarayonida o'z ayblarini bo'yinlariga oldi. Men buning shohidi edim. Ular hammasi salafiy oqimi mamlakatda taqiqlanganini bilmasdan unga qo'shilgan, dedi Ixtiyor Shodiyev. Uning ilova qilishicha, ayblanuvchi Muhiddin Mirzoyev WhatsApp messenjeri orqali Saudi Arabistondagi birodari bilan gaplashib, salafiy aqidalarini o'rgangan. 2012-yildan boshlab Mirzoyev masjid, ko'cha va bozorlarda salafiy aqidalarini targ'ib etgan. Sudlanuvchilar Xayrullo Ismoilov va Hasan Jabborov ham uning tablig'i bilan bu diniy oqim safiga kirgan. Oxirgi 2 oy davomida Xo'jand shahar sudi 10 kishi, jumladan taniqli yurak jarrohi Abdumalik Salomovning noqonuniy salafiy diniy oqimiga a'zolikda ayblab, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etdi.
Tojikiston Oliy sudi 2009-yil yanvarida salafiy diniy oqimi faoliyatini mamlakatda taqiqlab, 2014-yil dekabrida mazkur oqimni ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Oltiariq buyum bozori ma'muriyati tadbirkorlar o'z puliga qurgan naveslarni buzdirayotganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bo'layotgan ishni qarang. Oltiariq buyum bozori yonib ketdi. Juda ko'p tadbirkorlar jabr ko'rdi, lekin hech qaysi tashkilot yordam bermadi. Hatto bozor ma'muriyati ham yordam bermadi. Bozorni tikladik, savdo rastalarimizni o'zimiz qurdik. Endi oyoqqa turay deganimizda mana bu ahvol yuzaga keldi. Nima emish, yangi hokim, yangi militsiya boshlig'i, yangi soliq idorasining boshlig'i, yangi bozor ko'mga savdogar tadbirkorlar yoqmasmish. Bu nima degani tushunmadim. Aybimiz savdogar tadbirkor bo'lganimizmi? Podvalimizga tushadigan yo'laklarimizning ustidagi naveslarimizni buzib tashlashdi. Qish keldi, mana yog'ingarchilik bo'lsa, podvalga suv to'lib qolmoqda. Bizga farqi yo'q. Navesni buzasam, buzmasa, buldozer olib kelib, surib tashlayman deb do'q popsa qildi. O'zimga tegishli bo'lgan navesni buzmasdan ustani kutib turgan edim. Tuman davlat soliq inspektsiyasining boshlig'i yonimga chiqib, "Ey krutoy, bu yoqqa qara" deb chaqirdi. Hurmatini joyiga qo'yib so'rashsam, alek ham olmasdan jirkanib so'rashib, "Sen zo'rmisan, nimaga buzmayapsan, yo puling ko'payib qoldimi?" deb aytdi. Qisqasi, davlat soliq inspektsiyasi vakolatiga kirmaydigan ishlarni qilmoqda. Gapiga kirmaganlarni juda qiynaydi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurashda multimediyadan foydalanmoqchi. Oddiy o'qituvchining qasosi haqida o'zbek kinosi uchun g'ayrioddiy film olindi.
Bu filmni asosi shundan iboratki, odamlar hech qachon xayrli ishlarni ertaga qoldirmasligi kerak.
Andijonlik ona Abduvali qori bilan yo'qolgan o'g'lini topishga Mirziyoyevdan yordam so'radi. Ta'lim va tibbiyot muassasalariga temir tersak solig'i solish taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Sodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolning bu galgi sonini ham kinoga bag'ishlasak, oddiy o'qituvchining qasosi haqida o'zbek kinosi uchun g'ayrioddiy film olinganini bugunga mavzu qildik. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyida 59 yashar o'zbek kinochisi Rashid Malik suratga olgan Sabot filmi namoyish qilinmoqda. Kino munaqqid Akmal Rizayevning ta'bir bilan aytganda, insoniy fojia janrini o'zbek kinosiga qaytargan bu film 12 dekabr kuni jamoatchilik vakillari hamda jurnalistlar uchun namoyish qilingan edi. Taqdimotda qatnashgan kino munaqqid Akmal Rizayevning 20 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, ko'ngilochar bo'lmagan, hukumat targ'ibotini qilmagan insoniy drama janridagi bu film kichkina odamning katta matonat haqida hikoya qiladi. Taqdimotda qatnashdim, kecha ham qiziqib, kunduzgi seansga borib tomoshabinlar qanday qabul qilayotgani bilan qiziqdim. Qandaydir boyotalar emas, balki qishloqdagi oddiy o'qituvchining yaxshilarni siylab, yomonlarni jazolagan haqidagi bu asarni o'rta yoshdagi o'ylanuvchan tomoshabin ko'rayotganiga guvoh bo'ldim. Odamlar kinoga kirib, xiringlab kulib emas, balki jiddiy qiyofada o'ychan, tafakkurli bir shaklda chiqishmoqda. O'ylashga undaydigan ilk filmlardan biri bu, deydi munaqqid. O'zbek film studiyasida davlat grant asosida suratga olingan Sabot film rejissyori Rashid Malikov 20 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu asarda ilgari surilgan asosiy mujdaga to'xtaldi.
Bilasizmi, Shukrajon, mening nazarimda bu filmni asosi shundan iboratki, odamlar hech qachon xayrli ishlarni ertaga qoldirmasligi kerak. Chunki hayot juda ham qisqa bir narsa. Shuning uchun iloji boricha xayrli narsalarni vaqt soatida qiladigan qilish kerak deb o'ylayman. Shu asosiy temasi messeji.
Suhbatdosh kinoni asosiy mazmunini ham gapirib berdi.
Наш главный герой, мой главный герой, которого сыграл Карим Мирхадиев, работает учителем физкультуры в заброшенной совершенно в заброшенном посёлке. Это не кишлак, не аул, это посёлок. В заброшенном поселке где-то в Каракалпаке, не будем уточнять. Кстати говоря, там нет никакого Аральского моря в моем фильме, никаких кладбищ и кораблей, потому что я посчитал, что на эту тему было очень много сказано, и мой фильм совершенно не об экологической катастрофе, а если так можно выразиться, о катастрофе душевной. Мой главный герой переживает очень глубокую внутреннюю драму, поскольку он работает учителем физкультуры, но он бывший офицер советской армии, который демобилизовался, и он служил в Афганистане. Он ушел в отставку после того, как случился трагический инцидент, когда он служил 9 лет назад в Афганистане. Поэтому он решил бросить службу. Наступает момент в моем фильме, когда он узнает о том, что у него смертельный диагноз, у него рак, и ему осталось мало жить. С этого момента мой герой начинает активнейшим образом действовать. Он хочет сделать то, что он не успел на протяжении 9 лет своей жизни. Он достает из сундука пистолет и едет за 200 километров к майору Назарову.
Рашид Маликовке кюра бу одни хасаскер тоғрисидаги хикоя эмас. Агар фильм охирида o'qituvchi o'z dushmanini o'ldirsa, jo'ngina qasoskorlik hikoyasi bo'lar edi. Film yakunida o'qituvchi o'z aybiga pushaymon bo'lgan dushmanini otish uchun to'pponcha tepkisini bosa olmaydi. Ruhiy zo'riqish bois o'zi hushidan ketib bo'ladi. Lekin u kasal bo'lganini bilgan kundan boshlab juda ko'p yaxshiliklarni ham qilib ulgurgan edi. Uydagi televizorni sotib, evaziga maktabga suv keltiradi, deydi kinochi. Ozodlik bilan suhbatda Rashid Malikov bu film o'zbek kino sanoatida shakllangan qaynona kelin mavzudagi shablonlarga zid tarzda suratga olinganligini ta'kidlaydi. Bu kinoni olish taklifi bilan 2015 yilda O'zbek kino DAK rahbariyatiga murojaat qildim. Kino tayyor bo'lgan 2013 yil dekabriga qadar 3 marta kino rahbariyati o'zgardi. 2015 yilgi rahbar G'afur Eshmurodov bu film olinishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'ldi. Keyin u kishining o'rniga O'zbek kino milliy agentligi rahbari bo'lgan Otabek Musoyev har holda kino g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Musoyevni o'rgana kelgan Furqat Zokirov va muharrir Shuhrat Azayev bu film ro'yobga chiqarish uchun katta yordam berdi, deydi kinochi. Film tomosha qilgan munaqqid Akmal Rizayevga ko'ra, kino ko'proq tasvir vositasida tomoshabin shuuriga asosiy g'oyani yetkazadi. Odatda o'zbek kinolaridagi aktyorlar tinimsiz bir-biri bilan gaplashadi. Bu dialoglarning suniyligi hisobga olinsa, tomoshabin asabini aralaydigan holat. Sabot filmida esa dialoglar minimumga tushirilgan. Bosh rolni o'ynagan kinoaktyor Karim Mirhodiyev ko'p holatlarda o'z hissiyotini faqat ko'z qarashi bilan ifodalaydi. Kinoda unga qarama-qarshi bo'lgan rol ijrochisi Saydulla Moldaxonov ham kamgap qahramon. Bu kamgap qahramonlar Ustyurt dashtlarining detallardan xoli, rangsiz fonida harakat qiladi. Isoiy Masih davriga o'xshash tekstura Platonovning Jan qabilasi haqidagi kitobini eslatadi. Kinodagi voqealar sodir bo'layotgan makon, deydi munaqqid. Kinochining o'zi ataylab chiroyli manzaralardan qochganligini aytadi. Odatda kinolar Chorvoq, Suqoq, Sijjak kabi chiroyli joylarda va Toshkentda olinadi. Hind kinosiga monand kino uchun bu manzaralar muvofiq bo'lishi mumkin, lekin insoniy drama uchun keskin kontinental iqlim zarurligini his qildim. Qishda -40, yozda +40 bo'ladigan iqlimda yashaydigan odamlar zarur edi bu drama uchun. Biz kino olayotgan paytda soya joyda havo harorati 50 darajaga chiqdi. Aktyorlarning zo'riqqani kadrda ko'rindi va kino yanada ishonarli chiqdi, deydi suhbatdosh. O'zbekistondagi bachkana filmlar tanqidi bilan uzoq yillar shug'ullanib kelgan adabiyotshunos Shuhrat Rizayevning joriy yilda o'zbek kino bosh muharriri bo'lib tayinlanishi ko'p narsani o'zgartirdi, deydi munaqqid Akmal Rizayev. Keyingi paytlarda Xontaxta kinolarini savalash bilan hamma shug'ullandi, erinmagan hamma. Lekin kinochilar parvo qilmasdan Murod Rajabov qatnashgan siyqa filmlarni ola verishdi. Agar Murod Rajab ishtirokidagi kinolar tanqid qilingan maqolalarni bir qarab qo'ysangiz, ularning aksariyatini Shuhrat Rizayev yozganini ko'ramiz. Rizayev Jahon adabiyoti jurnalida bosh muharrirlik paytida kinoga ta'sir qila olmadi, ammo u kino rahbariyatiga kelgach kinoni o'zgartirish uchun real richaglarga ega bo'ldi. Moskvada yashaydigan dramaturg Odilshoh Agishevning Toshkentga taklif qilinishi va o'z ijodini Rossiyaga ko'chirgan Rashid Malikovga O'zbekistonda ijodiy imkoniyat yaratilishi Rizayev shaxsiyati bilan bog'liq. Rizayev jiddiy film kerak dedi va bu istak ro'yobi bo'laroq Sabot filmi namoyish qilindi. Fozilxonov filmlarida liq to'ladigan zal Sabot filmida yarmiga to'lgani yangi kino rahbariyat uchun muhim bo'lmay qoldi, deydi munaqqid. Sabot filmi ro'yobga chiqishida o'z hissasini qo'shgan O'zbek film kinostudiyasi sobiq rahbari Hilol Nasimov Ozodlik bilan o'tgan hafta qilgan suhbatida prezident Mirziyoyev tomoshabinni o'ylantiruvchi filmlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish to'g'risida ko'rsatma berganiga e'tibor qaratib, Sabot filmi prezident tanqididan keyin ekranga chiqqan jiddiy film ekanligini urg'uladi. 2017 yil avgust oyidagi video selektorda kino sohasidagi ayrim kamchiliklar prezident tomonidan tanqid qilinganda Hilol Nasimov o'sha majlisda edi.
Davlatimiz rahbari tomonidan nafaqat kino, umuman o'sha ziyoli ijodkorlarga bo'lgan e'tibor juda ham bir katta har tomonlama bo'lyapti. O'shaning uchun hozirgi paytda o'tgan yili e'tirof taqdimot marosimi ham o'zgacha bir nufuzga ega bo'ldi. Ma'lumki bu ham bir ko'tarinkilik bilan o'tadi.
Hilol Nasimov fikrlari edi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijonlik 80 yashar Mamlakatxon Matkarimova prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq maktub yo'llab, 22 yil muqaddam bedarak yo'qolgan o'g'li Ramazon Matkarimovni topishda yordam berishni so'radi. Matkarimov 1995 yil avgustida andijonlik taniqli imom Abduvali Mirzayev bilan Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tgandan keyin g'oyib bo'lgan aytiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik pochtasiga telegram vositasida yuborilgan maktubda Mamlakatxon Matkarimova bu yil yoshi 58ga to'ladigan o'g'lini topishda yordam berishni so'rab, O'zbekistonning birinchi prezidentiga ham juda ko'p marotaba ariza bilan murojaat qilgani, ammo hozirgacha bu masalada hech qanday ilgarilash bo'lmaganini ta'kidlaydi.
Arizalarimiz doimo SMBga, prokuraturaga, MVDga jo'natiladi. Prezident qabullariga juda ko'p marta bordik. Prezident tugul maslahatchilari ham qabul qilishmagan. Anchadan beri ariza yozishni ham bas qilgandik. Davlatimizga siz yangi prezident etib saylanganingiz bizga yana umid uyg'otdi,
deb yozadi Mamlakatxon Matkarimova. Onasining ishonch bilan aytishicha, Ramazon Matkarimov 1995 yil 29 avgustida Moskvada bo'ladigan islomiy anjumanga andijonlik taniqli imom Abduvali Mirzayev bilan yo'l olgan va Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tgandan keyin g'oyib bo'lgan. Mamlakatxon Matkarimovaning iddao qilishicha, Ramazon Matkarimov ma'muriy organ xodimlari tomonidan ushlangan.
Moskvaga uchish uchun ro'yxatdan va maxsus ko'rikdan o'tgandan so'ng ma'muriy organ xodimlari tomonidan ushlangan va shu kungacha o'g'limdan hech qanday darak yo'q,
deb yozadi Matkarimova. Ozodlik bilan suhbatda Ramazon Matkarimovning akasi Atam Matkarimov ukasi huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilganini iddao qildi.
O'g'illarga mashinadan olib ketgan qamagani qadoqini saqlayapti, endi pul bo'lsa qadoqini saqlayapti. Shuning uchun bu yangi prezident bundan qanchalik xabardor yo xabardor emasmi, ushalishiga shu qolakaman bilan ketgani sabab bo'lsa kerak, boshqa sabab yo'q bo'lsa kerak.
Atam Matkarimovning 2017 yil 30 sentyabrda prezident virtual qabulxonasiga yo'llagan murojaatnomasiga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi javob yo'llagan. Unda Ramazon Matkarimov Toshkent aeroportidagi militsiya bo'linmasiga olib kelinmaganligi va unga nisbatan hech qanday ma'muriy yoki jinoiy holatlar rasmiylashtirilmaganligi ma'lum bo'ldi, deyilgan. Yaqinlariga ko'ra, Ramazon Matkarimov 1980-yillarda Andijon Moskva poyezd yo'nalishida provodnik bo'lib ishlagan. Sovet ittifoqi parchalangach, tijorat bilan shug'ullangan. Uning akasi Atam Matkarimovning aytishicha, Ramazon Matkarimov 90-yillar boshidan to issiz yo'qolgunga qadar Abdulvali Mirzayev imomlik qilgan masjidga qatnab yurgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom solig'i solish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 dekabrda imzolagan temir-tersak yig'ishning 2018 yilga mo'ljallangan chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda 2018 yilning 1 yanvaridan ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom va temir-tersak chiqindilarini yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlandi. 19 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjat ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan qarorda joy-joylardagi mahalliy davlat organlariga ta'lim va tibbiyot sohasi mutaxassislariga temir-tersak va qora metal chiqindilarini yig'ish va topshirish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlanadi deb ta'kidlangan. Mahalliy matbuot mazkur qaror O'zbekistonda uzoq yillardan beri qo'llanilib kelingan o'quvchilar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlariga metallom solig'i solish yoki ulardan buning uchun pul yig'ish amaliyotiga barham beradi deb yozmoqda. Ozodlik radiosi temir-tersak yig'ishga yoki buning uchun pul yig'ishga nafaqat o'qituvchilar, o'quvchilar va tibbiyot xodimlari, balki fermerlar hamda bolalar bog'chasiga qatnaydigan farzandlari bor ota-onalar ham jalb qilib kelinganini muntazam yoritib kelgan. Xususan konimexlik shifokorlar metallom o'rniga 25 ming so'mdan, Samarqandlik kollej o'quvchilari 2 ming so'mdan, Jizzax pedagogika instituti talabalari 20 ming so'mdan, Toshkent musiqa litseyi o'qituvchilari 47 ming so'mdan pul topshirishga majbur bo'lganliklari haqida Ozodlikka aytgan edilar. Joriy yilning 1-choragida bu ishga fermerlar ham jalb qilingan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, ulardan har bir gektar yer uchun 40 kilogramdan temir-tersak topshirish yoki metallomning har kilosiga 250 so'mdan pul berish talab qilingan. Jizzax shahridagi bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinganini Ozodlik radiosiga bog'cha tarbiyachilari ham tasdiqlagan edilar. Manbaning bildirishicha, har bir ota-ona 300-400 kilogramdan metallom topib, bog'chaga topshirishi kerak. Bolani bog'chaga qabul qilishning shartlaridan biri ham 200 kilogram metallom topshirish shart ekanligi aytilgan. Ayrim holatlarda temir-tersak topshira olmagan o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan o'ziga xos ravishda jazolangani to'g'risidagi xabarlar ham Ozodlikka yetib kelgan. Masalan, Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 40-chi o'rta maktabning 4-chi sinf o'quvchilari metallom olib kelmagani uchun sinfxonaga qamab qo'yildi. Sinf rahbari tomonidan zindonband qilingan 5 o'quvchidan birining onasi Ozodlikka bolalarini ota-onalari maktabga qidirib kelgani tufayligini, ular kechasi soat 11lar atrofida Ozodlikka chiqarilgani haqida gapirib bergan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shvetsiya poytaxti Stokgolmda odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Bu haqda Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayonida ishtirok etgan prokuror Hans Irman ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prokuror Hans Irman Shvetsiyadagi TV4 telekanaliga 18 dekabrda bergan intervyusida joriy yilning aprelida Stokgolmda terror harakatini amalga oshirgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayoni yakunlanganini aytdim. Dastlabki tergov yakunlandi va materiallar advokatga taqdim etildi. Lekin sud ta'qibini boshlash to'g'risida qaror qabul qilinmadi, dedi prokuror Hans Irman. Unga ko'ra, Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni 2018 yilning fevral oyida boshlanishi kutilmoqda. Oqilov 2017 yilning 7 aprelida Stokgolm markazidagi ko'chada yuk mashinasini piyodalar ustiga haydash oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 5 odam halok bo'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. Tergov materiallariga ko'ra, Oqilov o'g'irlangan mashinada 550 metr masofani bosib o'tgan hamda Ahlen savdo markaziga borib urilgan. Oqilov mashinani o'g'irlaganida haydovchi mashinadan yuklarni tushirayotgan bo'lgan. Tergovning bildirishicha, haydovchi Oqilovni to'xtatmoqchi bo'lgan, ammo uning harakatlari samarasiz yakunlangan. Oqilovning mazkur harakati terror sifatida baholangan. 39 yoshli Rahmat Oqilov o'sha kuni qo'lga olingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14 aprelda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014 yil O'zbekistonni tark etib Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotga tayanib, Oqilov Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan. Shvetsiyadagi Expressen nashri huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini Islom davlati guruhidan olganini yozgan. Expressen nashrining politsiyadagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Oqilov tergov paytida o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan va qilgan ishidan mamnun ekanini, kofirlarga qarshi hujum qilib o'z maqsadiga yetishganini aytgan. 2016 yildan beri Stokgolmdan tashqari Yevropaning bir necha shahrida, jumladan Barselona, London, Berlin va Nitsada avtomobillar yordamida terror hujumlari amalga oshirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek ko'mir rejani 91% ga bajardi. Biroq joylarda ko'mir taqchil. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 dekabr kuni Samarqand viloyat Jomboy tumanidagi temiryo'l stantsiyasiga 6 vagon ko'mir yetib keldi. Shu bilan tuman aholisini ko'mir bilan ta'minlashda qariyb 1 oydan buyon davom etayotgan uzilishga barham beriladigan bo'ldi. Biroq Jomboyda ko'mir taqchilligi tez kunda yana paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Chunki tuman uchun ajratilgan limit ko'mirga ehtiyojining yarminigina qoplaydi. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati 19 dekabrgacha bu yilgi mavsum uchun rejalashtirilgan ko'mirning 91%ini tarqatib bo'ldi. Jomboyda ko'mir taqchilligi to'g'risida shu tumanda yashovchi tinglovchidan kelgan xatda, jumladan bunday deyilgan: "Shu yilgacha ko'mir ochiqchasiga hamma joyda sotilardi. Jomboydagi ko'mir omboriga har yili tinmasdan vagon-vagon ko'mir kelardi. O'tgan yili 16-18 kg xaltalarda 6-7 ming so'mdan sotilardi. Bu yil sotuvda umuman yo'q." Bu satrlar muallifi o'z xatiga ko'mir omborining bo'sh turgan maydoni hamda ombor ma'muriyatining e'loni suratini ilova qildi. E'londa bunday deyilgan: "Jomboy omborida ko'mir tugagan. Kelsa, mahalla fondiga va mahalla fuqarolar yig'iniga xabar qilamiz." Ko'mir omborining e'londa ko'rsatilgan telefoni kun davomida o'chiq turdi. Jomboy tuman hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimining aytishicha, 19 dekabr kuni ertalab tumanga 6 vagon ko'mir yetib keldi va uni aholiga sotish bugun erta boshlanadi. Mulozim ko'mir ombori 15-20 kundan buyon bo'sh yotganini tan oldi va uzilish sababini hokimlikka bog'liq bo'lmagan sabablar bilan izohladi. Mulozimning aytishicha, Jomboyga ajratilgan limit 2100 tonna ko'mir, 800 tonna ko'mir briketidir. Uning bir qismi olingan. 19 dekabr kuni kelgan 6 vagonda 400 tonnacha ko'mir kelgan bo'lsa, tumanning limit doirasida yana 1200 tonna ko'mir atrofida haq qoladi. Kerakli xatlar yozildi. Selektor majlisida hokimimiz bu masalani ko'tardi. Yangi yilgacha limitdagi ko'mirni olib, aholiga tarqatishni mo'ljallab turibmiz, dedi mulozim. Uning aytishicha, ajratilgan limit Jomboy aholisining ko'mirga ehtiyojini qoplay olmaydi. Shuning uchun hokimlik yana 3300 tonnaga buyurtma bergan. Hokimlikning yana bir mulozimining aytishicha, o'tgan yilgi qishda tuman aholisi 5500-6000 tonna atrofida ko'mir yoqqan. Jomboyda tijoriy narxlarda ham ko'mir sotilyaptimi? Hokimlik mulozimlarining bu savolga javobi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar sotsa sotgandir, lekin ko'mir bazamizda unday ko'mir sotilgani yo'q, dedi hokimlik vakillaridan biri. Jomboy tumanini va umuman butun mamlakat aholisini tonnasi 156600 so'mlik ko'mir bilan ta'minlash vazifasi O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga yuklatilgan. O'zbek ko'mir mulozimining ozodlikka bildirishicha, bu yil mamlakat aholisiga sotish uchun 849 ming tonna ko'mir ajratilgan. Shundan 589 ming tonnasi ko'mir, 260 ming tonnasi ko'mir briketidir. 19 dekabr holatiga ko'ra, butun mamlakat uchun ajratilgan limitning 91% iste'molchiga jo'natilgan. Bas shunday ekan, Jomboy tuman hokimligining qo'shimcha 3300 tonna ko'mir buyurtmasi bajarilishidan bajarilmasligi ko'proqdir.
O'zbekiston sport.
Farg'onaning Neftchi klubi murabbiyi Vadim Abramov ozodlikka O'zbekiston futbol federatsiyasi OFF uni futboldan chetlatganidan bexabar ekanini aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda taniqli murabbiy OFF uni futboldan chetlatgani haqidagi xabarlarni internetdan o'qiganini, bu haqda uni hech kim xabardor qilmaganini bildirdi.
Ну я не знаю, это в интернете всё это, поэтому мне сложно комментировать что-то.
Hozircha bilmayman. Bularning bari internetda tarqalibdi. Meni chetlatganlari haqida hech kim rasman xabardor qilgani yo'q. Men umuman tushunmay qoldim. Kim mening nomimdan yozyapti? Mening nomimdan intervyu berishyapti. Tushunolmay qoldim. Har holda chempionat tugagandan beri hali hech kimga intervyu berganim yo'q. Mening chetlatilganim haqidagi bu gaplarning qaysi sababdan tarqalganini tushuna olmayapman, dedi Vadim Abramov. 16-dekabrda O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti theuff.com nashr etgan qaror izohida Vadim Abramov noma'lum muddatga futboldan chetlatilgani bildirilgan. OFF qarorida Abramov OFF va OSPFL hamda ularning rasmiylari shaniga nisbatan noto'g'ri fikrlar bildirganligi uchun futboldan chetlatilgani ta'kidlanadi. Biroq Vadim Abramov futbol federatsiyasidan unga hech kim hech narsa demaganini aytdi.
15 числа было совещание, я присутствовал на нём. Мне тоже ничего не сказали. 16-го вот вышло в интернете вот этот комитет.
15-dekabrda majlis bo'ldi. Unda ishtirok etdim. Menga hech narsa deyishmadi. 16-da esa internetda mana shu xabarlar tarqaldi. Shuning uchun bu vaqtda sizga nima deyishni ham bilmayman, dedi Vadim Abramov. Uning ma'lum qilishicha, Neftchi klubi izoh so'rab OFFga murojaat qilgan, ammo u hozirgacha rasmiy javob qanday bo'lganini bilmaydi. O'zbekistondagi taniqli murabbiylardan biri Vadim Abramov O'zbekiston terma jamoasini 2011-yili futbol bo'yicha Osiyo Kubogi yarim finaliga olib chiqqandi. 2017-yil sentyabrda OFFni 12 yil boshqargan Mirabror Usmonov iste'fo berdi va uning o'rniga O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov OFF rahbari etib saylandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan buyon Tojikiston bozorlarida mix, karbit va boshqa qurilish mahsulotlarini sotib olish uchun vatandoshlar pasportlarini ko'rsatishlari shart. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi terror hujumlarini oldini olish maqsadida ana shunday ko'rsatma chiqardi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe bozorlarida qurilish mahsulotlarini faqat pasportni ko'rsatgan holdagina sotib olish mumkin. Dushanbedagi Varzob bozor sotuvchisi Narzulloh Xoliqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday chora ortidan qurilish mahsulotlari savdosi kasodga uchradi. Ya'ni mol juda ko'p, ammo xaridor oz. Uning ta'kidlashicha, mazkur bozor mijozlari asosan Dushanbe atrofidagi qishloqlar yashovchilari bo'lib, ular o'zlari bilan pasport yoki boshqa hujjat olib yurmaydilar. Biz faqat pasportni ko'rsatib, mobil telefonlarining nomerini bergandan so'ng mijozlarga mix, karbet kabi mollarni sotamiz. Huquq tartibot organlari buyrug'ini bajaramiz. Ular bizni har kuni tekshirib chiqadilar, dedi Narzulloh Xoliqov. Xoliqovning hisob-kitob daftarida 100 ga yaqin mijozlar pasportlari ma'lumotlari va mobil telefon nomerlari yozilgan. Har bir sahifa ostida mintaqaviy militsionerning muhri va imzosi mavjud. Boshqa sotuvchi Najmiddin Maqsudovga ko'ra, nafaqat pasport ko'rsatilishi, balki mobil telefon nomeri ham haqiqiy bo'lishi lozim.
Misol uchun pasportni shuma tayyor joy istiqomat, nomer telefoni shuma joyda nasiyo ka, po zang bizaning shaka, zang bizaning bametim shuna.
Tovarni sotishdan oldin mijozning adres va telefon nomerini yozib olib, keyin bu nomer bilan telefon qilamiz. Telefon nomeri haqiqiy bo'lganiga ishonch hosil qilgandan so'ng mijozga mahsulot sotamiz. Bu mahsulotni qanday maqsad bilan foydalanishini bilmaymiz-ku, deb aytdi Najmiddin Maqsudov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi bir manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday tadbir terrorchilik amallarini oldini olish maqsadida qo'llanmoqda. Uning ilova qilishicha, jinoyatchi guruhlar mix, vint yoki gaykani portlovchi moddalar tayyorlashda foydalanishlari mumkin. Tahlilchilar fikriga ko'ra, oxirgi paytlarda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida beqarorlikning kuchayishi tojik rasmiylarini jiddiy tashvishga solgan. Tahlilchi Mahdi Sobirning aytishicha, hozir internet tarmoqlarida portlovchi moddalarni uy sharoitida tayyorlash yo'llari ham ko'rsatilgan. O'tgan yil Ichki ishlar vazirligi suyuq gaz va kislorod sotiladigan do'konlardan mijozlarning nom familiyalari va yashash joylari adresini yozib olishni talab qilgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov va yana 4 nafar Rossiya rasmiysiga qarshi sanksiya joriy qildi.
tafsilotlar bilan mehribon. AQSh Moliya vazirligi Magnitskiy inson huquqlari akti doirasida Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovga qarshi sanksiya joriy qildi. Vazirlikning bildirishicha, Qodirov sudsiz qotilliklar, qiynoqlar va inson huquqlari buzilishining boshqa ko'rinishlariga aloqadordir. Shuningdek, mazkur ro'yxatga Chechenistondagi Argun shahar politsiyasi boshlig'i Ayub Katayev ham kiritilgan. U gey va biseksuallarni ta'qib qilish hamda qiynoqqa solishda gumonlanmoqda. Bundan tashqari, Magnitskiy ro'yxatiga rossiyalik Andrey Pavlov, Aleksey Shechenya va Yuliya Mayorova ham kiritilgan. Bu uchalasi marhum huquqshunos Sergey Magnitskiy fosh qilgan jinoiy rejaga aloqadorlikda ayblanmoqda. Qodirov AQSh Moliya vazirligining xorijiy mulklarni boshqarish ofisi ro'yxatiga 20 dekabr kuni kiritildi. Checheniston prezidenti mazkur ro'yxatga kiritilgan eng yuqori lavozimli Rossiya rasmiylaridan biridir. Magnitskiy ro'yxati AQSh Kongressining 2012 yilgi Magnitskiy akti asosida tuziladigan ro'yxat bo'lib, AQSh Moliya vazirligi unga keng ko'lamli korrupsiya va inson huquqlarini toptashga bevosita aloqador shaxslarni kiritib kelmoqda. Qonun Kreml g'azabiga sabab bo'lib keladi. 2013 yil Rossiya rasmiylari unga javoban amerikalik ota-onalar rossiyalik bolalarni boqib olishlarini man etdi. Magnitskiy ro'yxatiga kiritilganlar soni 49 ga yetdi. Unga kiritilgan shaxslarga turli moliyaviy sanksiyalar joriy qilingan va ularning sayohat qilishiga cheklovlar qo'yilgan. Qodirov va Katayev Chechenistonda xalqaro miqyosda tan olingan inson huquqlarini paymol qilishda ayblanmoqda. 20 dekabr kuni AQSh Davlat departamenti rasmiysi Qodirovning bir yoki undan ko'p raqibi uning ko'rsatmasi bilan o'ldirilganini ta'kidladi. Magnitskiy ro'yxatiga kiritilganlar xalqaro bank tizimlaridan foydalana olmaydi. Ularning AQShdagi har qanday mulki musodara qilinishi ham mumkin. Instagramda Qodirov bu xabarga istihzo bilan javob qaytardi. Magnitskiy Rossiya budjetidan katta miqdordagi mablag'lar o'g'irlanayotganini fosh etgan. Buning ortidan Rossiya hukumati uni soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblab hibsga olgan. Magnitskiy 2009 yilda Moskvadagi tergov izolyatorida o'lgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml Qodirovning Magnitskiy ro'yxatiga kiritilganiga javob qaytarishini bildirdi. Bunday javob qandayligiga oydinlik kiritmagan Peskov o'zaro mutanosiblik prinsipiga amal qilishini bildirdi. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi AQShda Qodirovga teng keladigan odamlar juda kamligini qo'shimcha qildi. Magnitskiy ro'yxatiga kiritilgan Rossiya rasmiylari orasida Tergov qo'mitasining yetakchisi hamda prezident Vladimir Putinning hamkori Aleksandr Bastirkin ham bor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.